Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Mill-studios ta' Campus FM illum is-filgħodu jiena Mario Tomiż Vassallo nilqakom għal mhux programm normali da mhux wieħed bħal oħrajn u bħal ma tikonna, imma huwa edizzjoni speċjali. Il-għaliex? Għaliex illum flok żewġ suġġetti għandna suġġett wieħed u li dan se joħodna propju minn issa sal 11 ta' filgħodu. U matul din it-trasmissjoni se jkollna għadta nies differenti li qegħdin jieħdu sehem biex jinġej dal-għodu. Dal-għodu illum is-sibt fix-xahar ta' Novembru 2000 mis-soltu. U 22 qegħdin fis-sena 2022. Aħna ninsabu essenzjalment 60 sena ilu fl-1962 f'Malta kenna situazzjoni partikolari ħafna. Qed nirreferi għal konflitt politiko-reliġjuż bejn il-Malta Labour Party u il-Knisja Kattolika f'Malta u dan iż-żmien nirreferu għalih bħala iż-żmien tal-interdett jew inkella id-dnub il-mejjet. U wieħed forsi jistaqsi għaliex se terġa' tqajjem il-mejtin. Veru ninsabu fix-xahar ta' Novembru, m'għaliex ħa terġa' tqajjem il-mejtin. Se nerġa' nqajjem il-mejtin l-ewwel ħaġa fuq dak iż-żmien għataw ħafna nies li mhux biss jiftakru dak iż-żmien, mhux biss għaddew minnu dak iż-żmien għexuh, imma għandhom nies fil-fam jiftakru l-ommijietom, il-nannietom illi għaddew minn dan il-perjodu tassew definittiv fl-istorja ta' Malta. Kien żmien allura s-sittinijiet meta Malta kienet edha tipprepara għall-indipendenza wara il-rikostruzzjoni, il-fasi ta' rikostruzzjoni li għaddit minnu pajjiżna wara it-tieni gwerra dinjija u allura il-Maltin u l-klassi politika bdiet tara se jkun id-destin politiku ta' pajjiżna wara l-Imperu Ingliż kien qiegħed imajna. U f'nofs dawn il-kontroversji politiċi anka dwar il-mod ta' kif Malta kellha tiżviluppa, inqalet din il-kwistjoni minn taħt ir-rieħ bejn il-Partit Laburista mmexxi minn Perit Dominku Mintoff u il-Knisja Kattolika f'Malta mmexxija mill-Arċisqof Mikiel Gonzi dwar l-intħil tal-politika fil-reliġjon. Lima materja għada għajma anke propju sallum il-ġurnata, mhux biss f'Malta immanka wkoll f'ħafna pajjiżi barranin. Jiena ftit tal-ġimatilu kont mexxejt konferenza illi kienet titratta l-interdett 60 sena wara x'tallimna u r-relevanza tiegħu illum u li din għall-konferenza kienet saret fil-razzett tal-Markis Malija Tabone fil-Mosta li ma sede hija mmexxija b'tant għal u b'tant ħeġġa u bżulija mill-laqda filantropika Talent Mosti. Dik kienet konferenza illi d-Dipartiment tal-Politika Pubblika illi huwa responsabbli minn dis-sensiela ta' programmi Agora fuq Campus FM il-Dipartiment tagħna kien tella flimkien ma' din laqda volontarja propju biex niddiskutu l-interdett illi matula kienu ħadu sem b'mod attiv kemm l-istoriku Dr. Charles Xwiereb u wkoll Mario Kutajjar li saft it-tażmilu kienu wkoll fit-tmexxija tas-Servizz Pubbliku Malti u magħhom kienu ħadu sem ukoll ir-Reverendu Dr. Charles Tabone id-Dominikan u koll il-soċjologu Clyde Pooley. Pero qabel insemmalkom dak li ġara fil-konferenza, tajjeb illi l-ewwel nif uftit u nieħdu daqsxejn ta' sfond storiku dwar xu wassal u kif kienet is-sitwazzjoni f'Malta propju fis-snin fil-bidu ta' snin 60 meta appena faqa dana il-konflitt bejn il-Malta Labour Party u il-Knisja Kattolika f'Malta. Għalhekk nisimgħu dan id-dokumentarju l-ewwel qabel kollox.
F'xi 5 sinijiet, il-politiċi Maltin bdew bis-serjetà jistaqsu lill-poplu x'se jkun id-destin ta' Malta. Il-Partit Laburista ħareġ blajta tal-integration, fejn il-Maltin jingħaqdu bħala parti integrali mir-Renju Unit u jibdew igawdu drittijiet kollha bħal bqija taċ-ċittadini Brittaniċi. Wara li din l-għażla fallit f'referendum, il-Partit Nazzjonalista li tela fil-gvern fl-1962 beda jaħdem biex iġib l-indipendenza għall-pajjiżna bil-patt li l-bażi militari u navali tal-kolonizzatur xorta kellha tibqa' hawn għal xi snin. Dan ġab miegħu ħafna fermenti politiċi u kien f'dan il-perjodu tant deċiżiv li l-polarizzazzjoni politika ħadet ix-xeħta tagħha kif nafu llum. Dana kollu il-ġrajja għad-destin politiku u ekonomiku ta' Malta ma kienieċ l-istoria kollha. Patri Mark Montebello, meta jitkellim fuq il-ġlida politika reliġjuża, jgħidilna.
Sa mill-1960 il-qoddim bdiet isseħħ bidla fostna li l-Ingliżi ma kinux interessati fiha, li l-Arċis of Gonzila nqas xamma ġejja u li l-Perit Mintoff sabruħu protagonist tagħha kważi kważi mingħajr ma jaf. Is-sekolarizzazzjoni tas-soċjetà Maltija. Mintoff ta' opportunist li kien ma tilifx l-okkażjoni. Ma nhar rikeb fuq il-mewġ tagħha. Bl-Arċis of Gonzi jilab fideħ sfrutta bħila politika u b'sena strateġika kull situazzjoni li ġiet għanon triqtu ħalli jaġġel jibda jnissel l-istat sekulari Malti. Tassew dan il-ħsieb ma kienx l-għandu lini f'moħħ il-Perit Mintoff. L-ideal tiegħu kien li jsaħħaħ l-ekonomija ta' Malta li fuq is-sisin tagħha biss seta pajjiżna jkollu ġejjieni garantit. Bl-iskop ta' dan, għal mill-inqas 10 snin qabel tela fil-gvern huwa ż-żarma lill-Knisja li prem kien tal-konservatiżmu mis-seta' morali li kellha għal sekli sħaħ. U, wara r-rebħa elettorali tal-1971, żarmala wkoll il-bażi legali u ideoloġika li fuqha kienet isserraħ dik is-seta'.
L-introduzzjoni tal-istat sekulari imsejjes fuq is-separazzjoni bejn il-ħwejjeġ tal-istat u dawk tal-Knisja ġab miegħu il-battalja politika reliġjuża bejn il-Partit Laburista fuq naħa u l-Knisja fl-imkien ma laqdiet tagħha fuq in-naħa l-oħra. L-irjus saħnu sew fuq kull naħa u eventwalment il-Knisja imponiet id-dnub il-mejjet fuq dawk illi kienu jappoġġjaw lill-Partit Laburista. Fl-autobiografija tiegħu Oliver Friggieri jitkellem dwar dan il-perjodu diffiċli minnenti ta' adolosċenti ta' xi 15-il sena, li fil-bidu ta' 60-ijiet kien għadu membru tal-mużew. Fil-biografija tiegħu, Friggieri jirrakkonta ħafna esperjenzi li għadda minnhom bħala ġuvnott f'dik il-ħabta.
Kien żmien tal-laqad kbar mimlijin entużjażmu tal-ġunta li kienet il-Kumitat Ċentrali tal-Qdiet Reliġjużi tal-Lajċi. Konna niltaqgħu beluf kbar kemm tfal u kemm adulti u ngħidu favur Gonzi u kontra Mintoff, inkantaw u nistennew id-diskorsi mqanqla biex ninfexxu nċarċbu. Minn dawk ir-realiż kollha niftakar frażi ta' Gonzi li qala waqt diskors lil folla fuq il-fosos. Għaddew il-ħames snin u żgħażagħ baqgħu miegħi, miegħu jew mal-Knisja xi ħaġek, dak is-sens. Żmien qabel, kif kienu qalulna, min tofqal li żgħażagħ kellhom ikunu miegħu fi żmien ħames snin. U issa għalhekk aħna konna qegħdin inkantaw b'kantalina li għaddi niftakara. Għaddew il-ħames snin u qbajna mal-Arċisqof, għaddew il-ħames snin u nirrepetuha bil-kant, nirrepetuha sakemm ngħajjew. Naħseb li l-melodija kienet mibnija fuq dik li t-tfal ikunu jkantaw waqt li jilagħbu l-onġi onġi onġella.
Din kienet is-sitwazzjoni f'Malta fis-snin 60. Sitwazzjoni li ġabet uġieħ li għadu xi drabi jinħass fuq kull naħa.
Hemmhekk għadna kemm smajna lill-Antonella Galja Lofreda u l-Colin Fitz li waslulna dak il-dokumentarju Qasir Qasir li daħħalna anke fl-isfond storiku anke li servina tajjeb għal programm tal-lum. Dwar l-internet. U anke biex inkomplu nibnu l-istamp iktar kompleta ta' Malta ta' snin 60 m'hemm xejn aqwa milli indaħlu fl-istudio b'mod metaforiku l-protagonisti ta' dak iż-żmien qed nirreferi għal Perej Domingo Mintoff il-mexxej tal-Malta Labour Party u l-Arċisqof Mikil Gonzi illi fi kliemhom anke bleħinhom se jitkellmu dwar dak iż-żmien. Ovvjament ma ħnissen qajmu mejtin kif għedna fil-bidu tal-programm, imma se nindew bil-produzzjoni tal-1968 mill-Australian Broadcasting Corporation, illi kien ħareġ dokumentarju dwar il-Malta ta' snin 60 meta kienet għadha qiegħda tesperimenta bl-indipendenza ġdida tagħha minn taħt l-Imperu Ingliż. U proprju dawn il-produtturi australjani kienu ħadu il-kummenti tal-kap tal-oppozizjoni, ovvjament dak iż-żmien il-mexxej tal-Malta Labour Party Dom Mintoff, tal-Arċisqof Monsignor Mikil Gonzi u anke tal-Isqof Ġerada li kien l-Arċisqof Awżiljarju ta' Mikil Gonzi. Mhux biss l-Awstraljani kienu ħadu filmati u anke recordings ta' dawn il-protagonisti, imma kienu anke marru bil-kamera tagħhom ġewwa ħalluqa fejn hemmhekk f'dawk is-snin ta' snin 60 irrekordjaw x'kien qed jiġri minn meeting illi kien indirizzat mill-Perejt Mintoff fil-pjazza ta' ħalluqa meta f'daqgħu il-ħin bdew jindaqqu il-qniepel tal-Knisja biex ovvjament il-diskors tal-Perejt Mintoff ma jinstemax. Imma senħallu fidejn il-dana il-film li kien intitolat Two Trumpets for St. Andrews, ovvjament il-relazzjoni ta' San Andrija ma ħalluqa hija kulħadd jafa, senħallu lejn dawn il-produtturi tal-Awstraljani tal-1968 biex il-qawna mal-protagonisti ta' l-internet ta' snin 60 f'Malta.
The Church provides comfort and guidance from cradle to the grave for those who conform to the will of the Church. Being anti-clerical involves difficulties in Malta. Even the privilege of becoming godfathers in baptism is withheld. For those who don't conform, the Church has sometimes refused the rites of proper burial. Malta's a tiny place. 300,000 people have little room to spare on an island of 100 square miles. There's not enough space for farms and wheat fields. Land is parceled out in tiny plots. In village cemeteries, space is also short. And disparities between the affluent few and the many poor are seen plainly here. Only those with money can rest their bones in a permanent family grave. The rest are disinterred after a few years, their bones thrown in a common grave, and the coffins burned. This is a country of simple faith, with a very literal view of heaven as paradise and of hell as a place of eternal fire and burning. The anti-clerical Labour Party claims that here in the cemetery, the church has wielded the ultimate sanction against its opponents.
Any member of the party who died and was known to be a member of the party was buried in a stretch of ground without the slightest sign that this is a burial ground. And locally, of course, this is called the rubbish heap, because it's not how you bury people in this world. Also, of course, the church carried out various pilgrimages all over the island, where they explained to the faithful that whoever votes for the Labour Party commits a mortal sin and cannot hope to achieve salvation. And this went on during two elections.
The church only goes against a political party when this party, as such, goes against the religious interests of the people and the religious life of the people.
Well, I must say, this is news to me, for the very simple reason that we had long talks with the representatives of the Vatican, with Monsignor Cardinale in particular. And during these talks, nothing was pinpointed in our program, which goes against the teachings of the Church.
When the Council of the Labour Party published a statement in which it attacked the authority of the Church and went against Catholic principles and Catholic traditions. And so both myself and the Bishop of Gozo had to give what we call interdict, only to the members of the council, not to the Labour Party. That's a misrepresentation.
During election time, all the voters who went to church and went to confession were individually asked by the priests, by the confessor, are you going to vote Labour? Because if you are, I cannot give you absolution.
I said it publicly more than once, that I was prepared, and the Bishop of Gozo with me, to come to an understanding and forget the past. But for a long time, for more than a year, nothing came out. Only misrepresentations in the press of the Labour Party.
The position is really one of democracy against privilege. The church has enjoyed medieval privileges for hundreds of years, even under the British, to the extent that, for instance, the bishops are above the law. Whatever they commit, they cannot be taken to court and proceedings taken against them. We also conflict when it comes to economic matters, because the church owns a tremendous amount of land, and they want this land to be completely outside the jurisdiction of government.
I do hope that with the help of Almighty God we shall succeed to have peace, and at the next elections the church will make nothing, will say nothing about the parties.
The Archbishop is 83, his successor determined on a peaceful withdrawal from politics.
I think the church should remain in a purely pastoral role, because there are subjects that come under both state and church, and there has to be some sort of agreement on those basic points. But in general, the church is above politics. The church approves of all parties which do not go against her basic principles.
In Lucca village a few years ago, a famous event symbolized the clash between church and party.
In Lucca, we were holding a mass meeting, and while this meeting was going on, two of the church supporters went inside the church and rang the huge bells so that they drowned the voices of the speakers. When we complained to the police, who were supposed to keep law and order, to stop any interference with public meetings of this kind, the police said, we have no jurisdiction over the church, we cannot do anything about it.
Boys were ringing up bells, and Mintoff said, ring up bells, how much as you like. Time will come when you won't ring any more bells. Time will sure come when you won't ring any more bells. I'm just hearing these words 7 years ago, still in my ears. And they told them, all right, boys, we'll carry on the meeting, and you carry on ringing the bells. We never said something against God. What we said is against the law of the church as being run now, or by that time. But I'm never against God. I am a true Roman Catholic.
Naħseb illi għajjimna ħafna sentimenti wkoll nostalġija jekk mhux ukoll taħlita ta' kurzita anke meta smajtu propju dawka lilħna mill-passat lilħna tal-karattri leġendarji fl-istorja politika f'Malta, qed nirreferi għall-Arċisqof Mikiel Gonzi, l-Isqof Ġerada, l-Isqof Awżiljarju u wkoll tal-Perit Domingo Mintoff anke b'dawk il-niepel iduqqu waqt il-meeting tiegħu f'ħalluqa fis-snin 60 fl-eqel tal-konflitt politiko-reliġjuż bejn il-Malta Labour Party u il-Knisja f'Malta. U wara li tajna daka l-isfond, għalis issa għanna aktar beneficju ta' kif kienet Malta fis-snin 60, ġifiri madwar 60 sena ilu, issa tajjeb illi nitfaw partijiet mir-recordings illi aħna ħadna tal-konferenza li jettilkom bi aktar kmini fil-program, il-konferenza l-interdet illi ittellet fix-xahar ta' Ottubru ġewwa ir-razzett tal-Markis Malija Tabone fil-Mosta li ma' konferenza il-Dipartiment tal-Politika Pubblika kien organizzata bisħab mal-volontiera tal-aqda filantropika Talent Mosti. Għal dik l-attività kien hemm numru kbir ta' nies, aktar minn 100, però aħna ħadna il-recordings u llum huwa l-pjaċir tagħna li f'dal program agora insemmalkom dak l-intqal dakinhar. Dakinhar kienu ħadu sem f'din id-diskussjoni li jiena stess kont mexxejt il-soċjologu Clyde Pooley, il-referendu saċerdot Dr. Carmel Tabone u koll l-istoriċi Mario Kutajjar u Dr. Charles Schwiere. Però waqt il-konferenza irnexxinna nieħdu ukoll il-kummenti ta' Salvu Sant illi huwa l-uniku membru tal-eżekuttiv laburista tal-62 ta' 60 senilu li għadu ħaj u li fuq u li fuq sħabu il-Knisja kienet tat l-interdett, jiġifieri ma setawx jiġu amministrati sagramenti fiħdan u allura kien hemm il-famużi żwiġijiet fis-sagristija u ġew imċaħda mill-qrar u it-qarbin. Salvu Sant kien l-uniku persuna illi għadu ħaj minn l-eżekuttiv tal-Malta Labour Party dak iż-żmien ġi fil-konferenza u aħna ħadnilu wkoll il-kommenti tiegħu. Jitkellmu wkoll diversi nies f'dan il-recording fosthom l-avukat Manuel Schembri, Joe Bartolo, l-president ta' l-aqda Talent Mosti, l-eks ministru nazzjonalista Lawrence Gatt, il-perit Lawrence Gatt, u il-konferenza essenzjalment inalqet, u aħna sens andruhu koll minn hawnhekk minn radio tal-Università, mill-President tal-Kamra tad-Deputati fil-present l-Onorevoli Angelo Farrugia. Ħan isimgħu l-ewwel parti ta' din id-diskussjoni fil-konferenza. Meta konna qegħdin nirreklamaw din l-attività fuq l-internet, kien hemm min qalilna u dan għalfej ħadar ġew tqajmu huwa din. 60 sena wara. Għalfej x'relevanza għandha? Għaliex issa ħadd titkellmu dwar l-internet ta' 60 sen ilu? Għandkom xi aġenda moħbija? Iva għandna aġenda ma mhix moħbija. Għaliex ir-relazzjoni bejn Knisja u Stat kienet għada u tibqa waħda mill-iktar affarijiet sensittivi mhux biss f'Malta, imma kullimkien. Ir-relazzjoni bejn it-tmexxija politika u t-tmexxija ekklesjastika. Hekk kien fi żmien il-Kavalleri. Fejn allura kenna il-problematika bejn il-qorti tal-isqof, il-qorti tal-Grammastru u l-qorti tal-Inkwiżitur. Żmien il-Franċiżi. Imma kulħadd jaf x'ġara meta il-Franċiżi f'Malta ippruvaw b'xi mod jimmansaw il-poter li kellha l-Knisja. Nafu wkoll x'għamlu l-Ingliżi li tgħallmu minn dak li ġralhom il-Franċiżi qabel. U minkejja li kienu forza protestanta, però l-Knisja Kattolika tagħha mhux biss kien imma promozzjoni għax hekk kien jaqblilhom. Mbagħad Malta kemm meta kienet qed tinnegozja l-indipendenza, kemm wara u kemm sal-lum ġejna f'sitwazzjoni allura ta' dawn il-batti bekki ġlidiet. Xi kultant ukoll jew ħafna drabi kooperazzjoni, għax hemm kooperazzjoni bejn Stat u Knisja. Mela iva għandna l-aġenda għax li tiġi diskussa wkoll. Kif għadna niddiskutu dan fil-kuntest anke tal-soċjetà kontemporanja. Mela din hi l-aġenda tagħna. Għaliex Stat u Knisja huma parti importanti fil-binja tas-soċjetà. F'dal-każ is-soċjetà Maltija. U għaliex hija rilevanti għalhekk għandna dawn in-nies. Mhux se jitkellmu biss mill-lat storiku, imma mill-mistoqsijiet li ħanoffru ħajitkellmu wkoll mill-lat kontemporanju. Għax l-internet għadu jeżisti fader ċans u xejn.
Il-idritt kanoniku l-aħħar edizzjoni kienet tal-1983 għax dik li kienet ir-regola l-internet tas-sittinijiet kien idritt kanoniku tal-1917. Imman kallum idritt kanoniku għadu jikkontempla l-internet u ħafna minnu, ħafna jew numru, jaqgħu fl-internet late sentenze għajdu jonkel life so facto, ġifieri inti tagħmel xi ħaġa. Jekk pereżempju inti tissimula li inti saċerdot tagħmel simulation li inti ma tkunx saċerdot, tippretendi li inti saċerdot u tqaddes. Jekk tqaddes, tipprova tqaddes għax ma tkunx toqgħod il-quddiesa, inti awtomatikament taqa' fl-internet. Jiġifieri għadu jeżisti u għadu jiġi applikat. M'hemmx għalfejn itkun xi kongregazzjoni tal-Vatikan illi toħroġ lok l-internet tista' taqa' fl-internet waħdek.
Għazel l-internet l-isqof jagħmlu le mhux il-Papa, mhux il-Vatikan.
Hemm xi wħud minnhom joħroġu direttament mill-Papa.
Ma ta' Malta dejjem l-isqof.
Le, Malta.
Di xi ħaġa mhux tal-passat biss, qed inniftehem. Dik l-ewwel waħda rrid niċċara. It-tieni x'hemm jiġri ġa vakum, kollox jiġri fi sfond illi aħna ngħixu ta' kuljum. Allura x'taqt insaqsi lil Mario Kutajjar li kiteb l-istorja tal-Partit Laburista u sa ftit ta' xhur ilu kien il-kap ta' servizz pubbliku f'Malta. X'kien is-sitwazzjoni, x'kienet is-sitwazzjoni soċjali ta' Malta tal-aħħar tal-ħamsinijiet u l-bidu tas-sittinijiet? Kienet sitwazzjoni aġitata jew kienet sitwazzjoni kalma wara l-gwerra?
Wara l-gwerra l-ewwel ħaġa naħseb waħda miż-żewġ ċirkustanzi, ġrajiet li żammejna għall-pass mal-kumplament tal-Ewropa. Qed nitkellmu ġifieri jekk wieħed jara wara t-tieni gwerra dinjija, kien hemm ix-xewqa kbira, kien hemm l-insistenza kbira li jinbena jibda jinbena sew il-welfare state. Jiġifieri wara dik id-dbatija kollha, issa kulħadd irid isib postu jisom il-popli fl-Ewropa u jibnu welfare state biex qisu dak li ġar issa jkun hemm il-paċi, anki l-paċi fis-soċjetà. Jien ngħid it-tieni darba li żammejna l-pass għax mhux xi sigrit da, aħna gżira qegħdin il-bogħod mill-kontinent u biex jaslu l-affarijiet hawn kienu jdumu 10-15-il sena. Darba oħra li konna bil-pass mal-kumplament tal-Ewropa kien l-1919 7 Ġunju. Meta wara t-tieni gwerra dinjija bdew jaqgħu l-imperi kienu jgħidu kull ma se jifdal imperaturi u rejiet huma dawk li hemm fil-mazz tal-karti u tal-Ingilterra. U ir-Revoluzzjoni Russa u kien hemm diversi taqlib. Huwa Malta kellna l-1919. Jekk toqgħod qisim maċ-ċirkustanzi huma kollha l-istess, fis-sittinijiet kien għadu kif ir-riżenja l-Gvern Laburista, it-tieni Gvern Laburista, jiġifieri l-ewwel Gvern Laburista kien 1947. It-tieni Gvern Laburista 55-58. Kien għadu kif ir-riżenja, imma wieħed irid jgħid li ċ-ċirkustanzi fil-pajjiż kienu resqin lejn indipendenza. Irridu ma rridux. Irridu ma rridux konna resqin lejn indipendenza. L-Ingilterra kienet qed iżżarba lilha nifisha minn imperu. Fis-sittinijiet ingħataw l-indipendenza tużana pajjiżi, inkluż aħna. L-Ingilterra bdiet iż-żarma żarmar il-kbir kien l-Indja wara t-tieni gwerra u allura dik ġabet magħha ċertu tbatijiet fil-pajjiż, jiġifieri meta aħna gżira fortizza li ngħixu minn fuq il-bażi militari għax hekk tittarhom l-affarijiet, ekonomija tagħna ma kenniex fil-ħamsinijiet kienu mbdew l-ewwel sinjali u hemm storja marbuta anke mal-Knisja, ġifiri fil-Partit Laburista fil-ħamsinijiet il-Gvern Laburista kien ipprova jibni ekonomija għax għalkemm kien qed jimbotta l-integration. L-integration x'kienet? L-integration veru Mintoff kien jgħid, law ħaġa l-integration mhux waħedha. Kien Mintoff kien jgħid integration jew independenza, jew self-determination. Dik kienet. Jiġifieri ma tistax tgħid li xorta f'moħħu jekk wieħed jara l-aħjar artiklu li qatt kiteb Mintoff fil-New Statesman jannar 1959. Hemmhekk għamel ir-road plan tiegħu kollha għal 20 sena ta' wara. Nilħaqniha fl-1979, preċiż.
Tajt naftit l-isfond storiku tas-sittinijiet. Issa għandi mistoqsija illi ħan nistaqsija lill-soċjologu u l-istoriku. Il-Knisja f'dak kollu x'sem kellha fuq il-mentalità tal-poplu Malti dak iż-żmien tas-sittinijiet. Ħan nibda b'Charles l-ewwel u mbagħad nebdi għal Clyde.
Il-post tal-Knisja qed tgħid li hux vera. Fi żmien is-sittinijiet, żmien il-ħamsinijiet tard. Naħseb Malta żmien nistgħu nikkwalifikaw li kien pajjiż konfessjonali, jiġifieri kien pajjiż li l-influenza primarja mhux Malta biss, tasna l-design anke il-kontinent li ta' Italja, Franza, sebu għal-istess. Il-Knisja kienet il-morali kif titmexxam il-Knisja kienet l-iktar ħaġa li kulħadd jimxi magħha. Ġifier kull l-iskola ħajalmuk kollox skont ir-reliġjon, jekk hija il-ħajja soċjali l-istess, il-ħajja pubblika l-istess. Jiena, speċjalment meta nitkellmu fuq dal-perjodu ta' snin 60, kont tifel, jiena twelit fl-1948, u allura il-ħamsinijiet u s-sittinijiet għexthom waħad l-edukazzjoni tiegħi kemm taħt ir-reġim biex ngħidulu hekk tal-Knisja. Meta ngħidu l-Knisja naħseb il-lejla kulħadd qed jifhem m'aħniex nifhmu għall-Knisja tal-lum u laqas qed nifhmu għall-mod u l-preżenza u r-rowl tal-Knisja kif inhi llum. Qed nitkellmu storikament, jiġifieri storikament il-Knisja għamlet ħafna ġid fid-dinja, m'għamlet ħafna żbalji wkoll, jew inkella influenza mod li ħalliet il-konsegwenzi warajha. Ma ħa nispiċċa di biss. Jien niftakara bħala tifel. Imma kelli esperjenzi mill-viċin ħafna anke bħala tifel, jekk għandna ċans il-qudiem, jekk inti ma ntelfekx. waħda minnhom hija ħafifa, qed insemmu l-internet. L-internet kien huwa fuq ħafna nies, mhux fuq is-sursant biss, imma kien huwa fuq ħafna nies, mhux l-internet waħdu kien hemm itnu bil-mejjed. Jekk taqra gazzetti, jekk ma tajċ il-kappillan bħala adult, il-min għandek ħsieb li tivvota. Jiena hawn minn missieri kif beda dan l-inkwiet tal-politika reliġjuża. Marru erru bħal ma jagħmlu dejjem għax kien ġej lejt il-kbir u trid il-bulettin u jekk ma jtieħux il-bulettin li huwa l-kontroll ovvjament famuż tal-Knisja fuq in-nies ma jiġix ibdilielek lek. Sewwa id-dar. U wieħed dawn l-anedotti li niftakar. Skużi?
Ma jbiri kien xajn.
Appuntu, eċta, jiġifieri jiena mħabba l-ġenituri tiegħi. Jena mistiri uomini kienu reliġjużi, mistiri xi ħaġa iżjed ħafna, ġifieri li jgħid ir-rużarju d-dar kuljum konna diżaħwa fl-għaxija isna kor, kienna kien imur dejjem il-Knisja, jien kont imur qudisha kuljum bej 36 sena, ġifieri konna familja reliġjuża ħafna. Imma mistiri kien tal-prinċipju u meta mar er ovvjament il-ħamru il-kappillan meta qallu dak id-diskors qallu dik jidhirri mhix affarijiet tiegħek. Dik hija opinjoni tiegħi m'għandix taqsam mar-reliġjon, m'għandix taqsam mal-Knisja. U kif kien ukoll moda dak iż-żmien kien jikkmanda lill-mara x'għandha tgħid meta tgħid mhux qed u għamlet l-istess ovvjament. U allura jaħna meta wasal it-tberik wara wara l-Ister u bajjat il-faċċata u x'naf jien missier bħalma kien jagħmlu n-niskola tal-tberik isu ġej xi ħaġa differenti, jiena lest bil-flus fideja li tani mistir biex iwaddabu fis-sasla tal-abbati li jiġi ma' kappillan u kappillan qabbizna. U konna numru 17 u minn 16 mar 18. U bajn jimbaj ċassat, sejt il-mistir iġġara u għallibni għalli minnum sen uqat najdlek, imma jenu għommu maħaddiex la soluzzjoni, ma biddinix il-bulettum u għallura.
Mela,
klaj. Dak hija wieħed mix-xokkijiet tas-suliti fuq ir-reliġjon.
Smajt il-Charles jitkellem, inti ma kontx hekk ta' din, inti soċjologu bil-professjoni, xi tgħid din fuq moħħ in-nies? Għax tisimgħu jitkellem, taħseb li hekk fi żmien gramma stropintu da. Tifhem mhux 40 sen ilu, fri 60 sen ilu. Kif kien jaħseb moħħ il-Maltin dak iż-żmien?
Ovvjament, net dan huwa suġġett sensittiv immens, nifhem li għad hemm weġat illi huma miftuħin, inti stedetniha biex nagħti perspettiva soċjoloġika tal-affarijiet, u li ħadu prova nagħmlu anke f'dak il-kuntest, allura marriċ għamel dan disclaimer ma tidrix xi ħin li mhux qed nempatizzax il-weġat nifhimhom kollha tant jaħbir li rrakontaw l-affarijiet u nifhem ukoll dawn l-affarijiet. Imma naħseb li fl-opinjoni tiegħi għallu dafti tal-ja ċans ikun żbaħ naħseb naqblu kollha. Li aħna nippruvaw illi nifhmu dan l-episod. Il-mentalità tal-nies, il-mentalità tal-Knisja, tistaqsini dwarha. Bil-valuri, bin-normi, bl-aspettattivi, tal-lum, ta' 62 sena wara, li aħna rridu nipprovaw nifhmu il-proċessi illi kienu għaddejjin dak iż-żmien. Mario semma numru minn dawn il-proċessi. U dak naħseb li importanti f'din id-diskussjoni li aħna impinġu il-kuntest wies, żviluppi storiċi, politiċi, ekonomiċi, soċjoloġiċi u l-bidla soċjali kollha li kienet qed titlaq matul dawk iż-żminijiet. Il-professur Mario Vassallo jħor soċjologu mhux il-pantier hawnhekk kemm Mario Thomas, kiteb anki xi ħaġa dwar din from lordship to stewardship fil-79 li kienet basikament pubblikazzjoni ta' teżi ta' dottorat tiegħu fuq dan il-proċess ukoll ta' sekolarizzazzjoni. U allora jiena se nkun qiegħed nissellef ftit minn dawk l-idejat, nibni ftit fuq dawk l-idejat, inżid ftit ma' dawk l-idejat, anke x'kumbinazzjoni qed nikteb paper miegħu fuq dan il-suġġett dejjem bil-aspett soċjoloġiku. Mela, il-proċess, x'kienu l-proċessi, ħan nipprova kemm jista' jkun qassar, il-proċess ta' modernizzazzjoni. General, il-proċess ta' sekularizzazzjoni li kien marbut fl-imkien. Żewġ proċessi li ma jistgħux jinfatuma hemm bżonn li wieħed jifhem ukoll biex jifhem x'kien qed jiġri dakinhar.
l-istorja, it-mim ta' rilevanza ta'na ta' bazi militari li rifera li għamario, l-ekonomija li profana ta'kom fil-qasir, di kellan pat fuq l-ekonomija. L-ekonomija mela bdiet tinbidel u bdiet tinbena l-industrija bdejna ftit wara ftit żmien wara nitkellmu fuq it-turizmu. Ovvjament ftit tonqos il-rilevanza tat-tar sinari f'ma bqajniex bazi militari, ma bqajniex ekonomija fortizza. Il-bidu jew it-tisħiħ aħjar minn hekk tal-ġlieda għall-indipendenza. Forum differenti kif kienu qed jifhmuha partiti differenza ma l-indipendenza kienet diġà tfisser li se jkollok poplu sovran, li se jkollok poplu li jibda jiddeċiedi, mhux jiddeċiedu għalih, poplu li se jibda jopera f'demokrazija li kienet tfisser għażla. U l-għażla anke minn ġabba wara induna li ma taqaf fuq l-ftaffi tas-supermarket. Għażla li kienet timplika libertà u pluralizmu. U proċess li fis-soċjoloġija ngħidu li ta' razzjonalizzazzjoni f'dan ċans jifhimni mal-ewwel. Jiġifieri inti għandek washing away ta' tradizzjonijiet, tal-emozzjonijiet, tar-rabtiet ta' qabel, b'kalkoli iktar freddi, iktar loġiċi, iktar razzjonali għalhekk razzjonalizzazzjoni, illi bihom tibda tfassal l-organizzazzjoni soċjali.
Permettili. Allora, dan ifisser illi jekk il-poplu Malti beda diħel fir-razzjonalità, ifisser illi Monsignor Gonzi bħala l-Arċisqof of ta' Malta ma kienx razzjonali.
Kif ġi spjegat? Irrazzjonalità tfisser illi jiena naħseb rasi mhux b'ras ħadd ieħor. Il-poplu Malti kien imdorri jaħseb b'ras ħadd ieħor. U prinċipalment bir-ras tal-Knisja. Għax il-Knisja kienet eġemonija. Jiġifieri il-Knisja kienet tikmanda u tiddetta. U kella s-saħħa li tagħmel dan għax kienet twissik biex ma ngħidx tgħiddek illi jekk inti ma tagħmilx kifett tissuġġerilek between quotes i inti sa tmur kontra Alla, sa tagħmel dnub. Sa titlef ruħek dan apparti l-interdett illi kien xi ħaġa imbagħad iktar legali u istituzzjonali. Allura dina kienet tassigura illi l-maġġoranza tal-Maltin kienu sa jaderixxu mal-Knisja u sa jibqgħu jemmnu.
U hekk ħaseb l-Arċisqof Gonzi?
L-Arċisqof ħaseb, l-Arċisqof ħaseb, illi jekk il-poplu sa jkollu din il-libertà, jekk il-poplu sa jibda jaħseb rasu, jekk il-poplu sa jkun jista' jagħżel, allura hemm iċ-ċans li jagħżel li ma jibqax isegwi l-Knisja.
Ħa waqt hekk ftit hemmhekk, allura veru li l-Knisja kienet qed tibża mill-indipendenza ta' Malta?
Ejwa, tassu.
Jena naħseb li mill-indipendenza ta' Malta hija ħaġa naturali li kulħadd kien qed jibżam, jiġifieri naħseb anke l-Partit Nazzjonalista li kien qiegħed jaħdem fuqha fl-aħħar. Ukoll naħseb kellu l-biżam li l-affarijiet staw morru ħażina li xiex wara dawk kważi 200 sena nħallu fidej l-Ingliżi u nilaqhom biex ituna xi ħaġa imqar kostituzzjoni fl-1921 limitata. Inti tħossok li ġejt waħdek se tbagħti, jiġifieri l-biża kien qiegħed hemm. Biss irdu niftakru minn aspett ieħor, għalkemm l-Arċisqof Gonzi seta' kienet ġenwinament jibża, mill-banda l-oħra naħseb qudiet tanka l-interdett u tammin forsi jagħmel ftit riflessjoni fuqha nitfaħħa bħala ħsieb. Irdu niftakru wkoll li l-interdett m'għamlux biss bis-saħħa li tagħtih il-Knisja, il-pożizzjoni tiegħu ta' jisqof li hija kuntrastanti ħafna fis-snin 60 meta għandek il-Papa Ġwanni 23 qed jaqleb id-dinja kollha biex jiddemokratizza u Malta meta żewwiġ tiegħu fl-1971. Issa il-Papa Giovanni kien ilu 10 snin li beda l-Kunċilju Kumeniku t-tieni. kenna ndawru covered armarju ġo kappella biex ħares lej in-nies, konna naqas dawarna l-altar. Ġifieri daqed nitkellem għaxar snin wara, ġifieri l-Arċis of Gonzi bir-rispett kollu kien hawnhekk witin virgolette skadut, apparti xaqat semma medjevali, naħseb kien ħolqa ħażina ħafna hemmhekk. Le imma l-aspett li rrid ta' min jirrifletti anke aħna hu nitkellmu. L-Arċis of Gonzi kien isu moħħu mistrieħ ukoll meta nkemmel l-interdett, meta joħroġ dik il-qawwa politika kollha li jipprova jżum partit milli jitla fil-gvern, naħseb awtomatikament kien jaf li hu kellu l-arja li tawh il-gvern koloniali. Għax il-gvern koloniali, tinsiex li Sof Gonzi kien l-isqof Tawdex, meta fl-1930 kienu għamlu l-istess l-Strickland. U kien qed jintebaħ li l-Ingliżi jiġri x'jiġri għalla volja kienu responsabbli fis-61 li huma setgħu biex ngħidlek ikkoreġew lill-Arċisqof biex ma jindaħarx fil-ħajja soċjali, imma kien moħħhom mistrieħ dak mhux jagħmlu ħadd. Ġifieri hawnhekk hawn tort moħbi wkoll tal-kolonjalisti.
Mario, barra il-biża mill-indipendenza, l-Arċisqof Gonzi kellu wkoll biża mis-soċjaliżmu.
X'kien qed jiġri fl-Ewropa? Għax aħna maħniex aħna gżira li madwarna qed jiġru ħafna affarijiet, qed jiġru fl-Ewropa dak iż-żmien. Dak iż-żmien kien iż-żmien tal-Beatles, kien iż-żmien tar-rock and roll, kien iż-żmien tal-mużika pop. Meta iż-żgħażagħ dew iqumu fuq tagħhom u jipprotestaw fi Franza. Fi Franza l-istudenti jipprotestaw. Il-gwerra tal-Vjetnam jipprotestaw kontra l-gwerra tal-Vjetnam. Martin Luther King. U ta' warajh is-suċċessur għax miet fis-63, is-suċċessur ta' warajh Pawlu VI għażel li San Pawlu biex ikompli fuq ta' qablu. Jiġifieri aħna qegħdin fi Knisja. Lew ħaġa anki Ġwanni 23, da id-dialogu miftuħ għal Ġwanni 23, kien laxqa tiegħu. Da ħadem it-Turkija mal-Musulmani, da ħadem Franza mal-Marxisti. Da ħadem il-Greċja mal-Ortodossi. Da il-ftuħ tiegħu kien enormi. Il-Papa Pawlu VI kien l-istess. Jiġifieri għalkemm il-Konċilju Vatikan it-tieni mhux qegħdin biex noqogħdu niddiskutu li ma forsi l-effetti tiegħu mhumiex daqshekk dak li wieħed seta' jaħseb, mhux dik l-arja friska, daħlet arja tamam, mhux daqshekk friska. Imma f'dak kollu jiġifieri, Gonzi f'Malta kien qed jara fil-Partit Laburista, Gonzi ma kienx baħnan. Gonzi kien jaf li rjeħ tal-bidla se jasalaw f'xi mod jew ieħor, mela rid jippreserva s-saħħa tal-Knisja. Fl-istess ħin, kien jaf li se jitlef li da kollu se jidħol f'pajjiżna. U għalla biss jaf x'ikun se jiġri. Ħanaj daqsxej storja oħra, fl-1948 beda l-ewwel xaq ta' welfare state, l-ewwel gvern Laburista u daħħal l-income tax, il-liġi tal-income tax, 1948. U qal Gonzi kien ħareġ jikkundanna 9.5. Naqqas għaf 6 pence. Hemmhekk il-kanoniku mill-leader kien jagħti. Imma l-għar mhux dik, l-ewwel ħaġa u aċċetta wkoll ma naħsibx li sfurza ħwies li d-dħul tiegħu personali ma jkunx ittaxxat. Issa mbagħad fl-1960 dawn huma r-realtajiet, fl-1960 il-gvern koloniali qabeż la xarxelini, fl-1960 il-gvern koloniali qabeż la xarxelini Certex. Gonzi ma tkellimx. Dejjem kien hemm loqqas ta' fiduċja. Minkejja li Gonzi kien senatur Laburista. Ma jfissirx li kien Laburista. Dak iż-żmien kienu invadewh il-qassisin il-Partit Laburista. Mario, dispjaċini ma l-istorja kolli ngħidha. Hemm loqqas ta' fiduċja bejn wusal qed nidħol fuq establishment u fuq establishment għax hemm raġunijiet ta' stabbiliment tal-pajjiż. Imma Gonzi kien qed jara l-Partit Laburista f'dil bidla kollha. Min titu jdaħħal il-bidla fil-pajjiż fis-sittinijiet? Mhux il-Partit Laburista li kellu s-sitt punti il-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-kelma. Jiġifieri hu kien qed jara fil-Partit Laburista it-teddida. Jiġifieri meta qed tara lil Gonzi f'da kollu, meta qed tara lil Gonzi f'da kollu, kien qed jirreżisti u qed jaħseb bil-bidu. Tajjeb,
u minn ferm qabel. Dak li kien qed jipprevedi li xi darba se jorqod.
Mario, semmejt is-sitt punti rridu ngħidu x'kienu iktar il-qudiem. Father Charles, nimmaġina li għandek xi tajf fuq l-ismajt. Fuq l-is of Gonzi, ġifiri, xkara, il-karattru tiegħu, il-mod ta' kif jaħsibha, ġifiri, intenzjonalment ħażin ma' għamilx.
Le,
fl-opinjoni tiegħu kif qed jagħmel tajjeb.
Le,
ma nafux.
Qed insaqsih jien. M'inhiex ġer.
Anka fil-Knisja. Hemm il-pastorali u hemm il-politika. Issa minn daħal fil-mertu tal-istorja tal-Arċisqof Gonzi kien bniedem ta' pastorali kbira l-Arċisqof Gonzi, imma ma tistax tinnega li kien bniedem ukoll politiku. U għawhekk il-politiku qed nifhem biha power struggle. Jiġifieri l-Arċisqof Gonzi ma rridx jerħi il-poter minn idejh. Per eżempju, meta kont qed niddiskutu inti għad li illi Oliver Friġġieri ma kienx isejħilha ġlieda politiko-reliġjuża imma ġlieda politiko-ekklesjali. Jien laqqas immur hemm jiena ngħid kienet biss ġlieda politika. It was a matter of power struggle. Ħarġet li bl-Ingliż. Imekku.
Mario qed jaqbel, inti taqbel.
Konsegwenzi reliġjużi. Qabel
imma essenzjalment ġlieda.
Imma konsegwenzi.
Imma mhux fuq il-kredu. Imma ma ġiddux fuq il-kredu.
Kieku kienet bejniethom biss u l-poplu mhux qed teffettwa. Jiġifieri imma ikolli ngħidha, ikolli ngħidha. Kieku Gonzi preveda il-konsekwenzi pastorali li kien sa jkollha dik il-pożizzjoni li huwa ħa, ma kienx jagħmel dak li kien għamel.
Hemmhu kien jagħmel li ħajirbaħ.
Le, għax hu kien għadu bil-mentalità illi kif titkellem il-Knisja kulħadd ibaxxi rasu. Allura qal isma'. Mela jekk jiena nagħmel hekk.
Però kien maqtuħ mir-realtà għax Clyde Poole u Mario kellmu u Charles dwar kif qed tiżviluppa d-dinja mhux Malta biss.
Ejja, imma pereżempju, anke jekk nidħlu fl-ambitu tal-qassisin, il-qassisin, għax li tajt il-poplu jbaxxi rasu għax jibża, imma l-qassisin li pretendi li kellu moħħ, il-qassisin ma kinux il-meruħ il-Gonzi.
Fil-biċċa kbira.
Fil-biċċa kbira tagħhom.
Kien hemm,
jew le laħ.
Aħwa f'okkom hemm. Nota, please. Kumment minn għand Clyde u ngħaddi għal Salvu Sa.
Jiena Mario, fil-waqt li nifhem mbagħad forsi jkolli xi ħin nikkummenta ftit fuq il-power struggle jien ukoll kif nara jien. Imma jien kont qed nipprova nibni kuntest l-ewwel u dik kienet jiena lilha part 1. Imma ħammur għal part 2 għax hemm realtajiet oħra wkoll irdu naraw tagħhom l-ewwel nett. Hemm tliet fatturi li huma importanti ħafna ġifieri għax naħseb mhux qed ngħid li ma kellux sehem, ma kellux sehem kbir il-karattru ta' Gonzi, ma kellu l-karattru ta' Mintof imma. Imma hemm iċ-ċirkostanzi illi jitkellmu wkoll. L-ewwel nett, it-teoloġija tal-Knisja qed nitkellmu fuq il-Konċilju Vatikan it-tieni. Dana, ġi wara l-elezzjoni. Ġifieri l-interdett sar qabel. Sewaġa għax il-Konċilju beda fil-11 Ottubru ta' 1962. Issa qabel il-Knisja ma li tittara il-Knisja qabel il-Konċilju. Issa Mario qed jgħidlek anke wara l-Konċilju ta'. Imma aħseb wara qabel. Qabel inti kellek Knisja illi tħares li anfisha bħala struttura. Sewa, struttura b'saħħitha. Istituzzjoni fis-soċjoloġija aħna nħarsu l-Knisja li niddistingwa minn denominazzjoni, minn kult, minn setta. Xi tkun il-Knisja fis-soċjoloġija? Unek kalmatija kienet Knisja proprju f'termini soċjoloġiċi. Organizzazzjoni burokratika, mhux burokrasija li kienet jaqta' meta kien PPS fl-organizzazzjoni. So, il-ħajerarki اللي كلا كان استابليت عن جرانتا في السوشيات الممبرشيب كان يبدأ متوليت كلا بوتر أسولوت في الموراليتا فوق الطايف فوق الحزين الدوغما كانت بيوتوست كومبرنسيفا ملا ما كانيش دي نومناتيوني ما كانيش بارتسيال من صحة فوق السوشيات كلا صحة فوق السوشيات كلا كانت تريبريزنت السوشيات كنيسيا مفهومة بدك الموت كلا فينيتا مع الستات شي موت يو يهور كانت تقسام فتيت من البوتر وتبشر عسى البوتر كيف يعيدوها في الكولونيا مش كستيونة مالتا دي دينيا دفنسيوني سوشيولوجيكا قدين نتكلمو في الكونتست مالتي مادا الزيت شي الزيت ماريو عشا قاكت لك مش بيرسوناليتا بس الكنيسيا كانت تفري ايدنتيتا كانت امبليما ناسيونالي اللي يسع اتجي مادة من حبة دا البروشيس تا مودرنزمو تا راتيوناليزازيوني و Charles Schwierep jallimna fuq di, metin t-toqros dik l-identità nazjonali bbażata fuq religjon, Napoleon li f-sittim kien tagħna ħafna libertajiet, u koll l-induna, sewwa xi tfisser meta toqros dik ekku dik l-identità. Jiġifieri, ejja nifhmu illi aħna peress li konna maħkumin għal snin twal il-reliġjon Kattolika lilna tatna identità. Dik kienet aħna. Dakinhar dik l-identità, dik l-idea tagħna anfusna. Bil-modernizmu, bil-bidla soċjali, kienet qed titkisser, kienet qiegħda taħt tleddida. U allura x'għad tiddefendija, it-telet punt Mario naflida, t-telet punt huwa soċjoloġiku wkoll. Is-soċjetà Maltija dakinhar kienet organizzata f'dak il-Letton jes, kien jgħidilha Gemeinschaft mhux Gesellschaft, kienet komunitarja, ma kienitx soċjetà min għar-rabtiet, kellha rabtiet
illum anonima.
Jiġifieri anki Malta għaw daw id-differenzi tmur fl-aħħar fil-qalba tal-lokal mod mur iswieq imod ieħor. Qed tifhem? Il-Knisja iva, imma s-soċjetà ma kienx. Allura s-soċjetà x'kienet jiġri illi din kienet marbuta bbażikament ċertu similarizmu. L-istituzzjonijiet f'Malta kien għadhom hemmx dik is-separazzjoni tagħhom, ma kienx hemm is-separazzjoni li bdiet issir bil-mewġa tal-modernizmu. U l-Knisja, għax kien hemm eġemonija kulturali u ta' valuri, kienet il-boxla morali assoluta. Mela anki lill-Gonzi, u mhux qed niddefendi l-Gonzi, jiġifieri ma nafux ma biex minnu nifhem biex nifhemu biex ma ħadmajtli xi personali, irridu nifhmu wkoll f'dak il-kuntest kif tittifhem il-mintof il-mewġa ta' modernizzazzjoni. Però il-Gonzi tittifhmu anki f'dak il-kuntest. U allura anki l-internet. Tittifmu f'dak il-kuntest meta int għandek organizzazzjoni b'saħħitha li qed tagħmel ir-regoli u meta jikser ir-regoli daqqa turih il-karta s-safra u daqqa turih il-karta l-ħamra. Issa qed ngħid qed nagħmel analiżi soċjoloġika biex ma nidirx insensittiv u li mhux qed nimpatizza man-nies. Imma l-proċessi huwa importanti illi nifhmuhom sew għax kien hemm proċessi kbar għaddejjin.
Il-Knisja, l-pożizzjoni tal-Knisja ma nixtieq nisma' sal-pożizzjoni tal-Partit Laburista mintof issemma darba, Gonzi naħseb issemma 10 darbiet mill-inqas. Salvu Sant introduċew bħala wieħed mill-ftit li fadal, jew l-unika wieħed. Meta kont madwar il-mejda tal-Eżekuttiv Laburista dak iż-żmien, kif kienet l-atmosfera? Please, ifoka fuq il-Partit Laburista, jekk jista' jkun sem jiġi l-Knisja.
Dara, s'intendi ma kienx xi żmien feliċi, dana kien qed hemm l-influwenza qawwija tal-Knisja. Sħabi tal-Eżekuttiv jiena kont qed forsi naħsibha mod, però kien qed hemm min jiġi anke bil-Kuruna tar-Rosario waqt l-Eżekuttiv. Ġifieri, din il-pożizzjoni.
Ġifieri, intkom kontu niskredenti.
Aħna.
Antiklerikali.
Aħat, għat ma kien antiklerikali. L-ewwel ħaġa jien nazzit is-sor, u kien. Kuġġinti jgħid. Ma stajx. Ma ġifieri, mhux kwestjoni ta' kle. Li konna żgur, qatt ma kien hemm l-ebda tendenza ta' komuniżmu. Għax aħna konna nemmnu il-komunizmu jirranja fejem il-faqar. Aħna konna għad nġildu biex ma jkun ġew il-faqar, mela konna għad nġildu kontra l-komunizmu. Iġifieri, dik dan kien punt. Iġifieri, da. Li batejna politikalment, anke bħala sekuttiv, dana bizzejt ngħidlek jien li meta kien se jingħata l-internet konna nafu lejliet, kemm laqgħa tal-sekuttiv. U wieħed milli kien jibżam il-Knisja ma nafx, kien ġuża Kassar li kien ministru da. u kien ġie jagħmel diskors hemm fl-esekuttiv għandi niftakar minn tifqallu li ġi l-Arċis Ogonzi ma kienx jagħmel dan diskors, ma diskors. U fatti għamel żmien laqas li kkontesta għall-elezzjoni li ġibeda dak. Aħna jien kont ta' għandni ta' żgħira ġifieri ma konniex naħsbuha. Fil-familja tagħna laqgħadna żewġ interdetti aħna. Żewġ interdetti. Ġejt is-soru kienu jkaxkruha miskina, kien sadetha tal-karità dur l-isparijiet. Ommi meta ħejħej l-interdett kważi qalbu għas-sota raħal ġdid għax ħejħal id-de. Is-summa kienet fiżmien il-gwerra kellohta fil-bittrikxi. Iġib l-affarijiet ittihom it-trakolla u tħalli jiġifieri aħna bħala familja. Ħafna ħafna għad hemm dawk id-daqqiet li għadhom ma feqhux.
Grazzi Salf, ħa ngħaddi l-mikrofonu il-Joe Barton, il-President, illi finalment huxta għad din il-laqgħa, jiġifieri imma għandu xi rrakkonta wkoll. Kemm kellek żmien, Joe?
17. Hello.
Mela tistgħu tgħidu kemm għandi żmien.
Isma, aħna naħġejjem minn familja. F'ira dejjem meċna fi żmien il-gwerra meta waqgħet il-bomba fuq il-kisa waqgħet in-naddar. Jiena bħala President hawnhekk u bħala affarijiet oħra limitati li ngħid ċertu diskors. Però l-ewwel nett meta kont iskola jien għax kien jarani fil-gallerija tal-Gażin tal-Lejber, meta kien jarani fil-Gażin tal-Lejber lili kien qed jinniswat. Swat, taw. Le. Le, le, il-teacher. Kienet jini swat kbir. Barra minnek, barra minnek. Kelli argumenti ukoll fi żmien meta ġejt biex niżewġ. Meta ġejt biex niżewġ, jina ġejt jaħna familja laburista u l-mara tija jalla jtija l-ġenna. Biti għal-ġenna, għal-ġenna jirta da xkienet, she's nuts. Il-familja taħħa, missiera, li li maridni.
Infakkarkom il-lum hija edizzjoni speċjali tal-programm Agora qegħdin niddiskutu l-interdett 60 sena wara x'tallimna u r-rilevanza tagħna llum dal qed isimgħu huwa essenzjalment recordings ta' konferenza li kienet ittellet aktar kmieni x-xall ieħor li saret fil-razzett tal-Markis Mallia Tabone fil-Mosta. Il-Partit Nazzjonalista dollu lapa għall-gallarija. Jew kellu sehem ukoll f'dan il-ġlieda bejn il-Knisja, il-laqdiet tal-Umbrella, għax qasemmejniehom s'issa ta' taħt l-Umbrella, u l-Partit Laburista fuq in-naħa l-oħra. Għandna lill-Perit Gatt illi għal diversi snin serva taħt ministru taħt gvernijiet nazzjonalisti. Mhux dak iż-żmien imma.
Fil-fatt id-dak iż-żmien kien għadni student, l-ebda ħsieb ta' politika xejn, kont insegwi li nisba barra li nisba bant in-nies. Biss bħala l-internet, imma fis-71 ħadd bil-Parlament, u forsi għamel sena u nofs qabel kavasik. Qatt ma semma, sakemm kont jgħid, l-internet. Qatt ma semma, ux tajjeb, ux ħażin, ux hekk, mhux hekk. Qatt sakemm kont jgħid, qatt ma disħadt iddiskuta dan. Biss fuq din irid ngħid żewġ punti, forsi tisma' ngħidu f'xi ħolli, ma ngħidu. Darba meta kien imorru bil-bulettin, marru għand familja Lejber u kellu wieħed kien interdettat. U bibar bih għallu għalila l-mara l-om, għalila għara għandek il-dawn biss tattali mandeċ. Għatlu le, għatlu t-tjom li kolla jgħu t-tini xejn. U t-għomna kolla. U kasiħor, saċerdot, li t-min għalli li firina, nafnissa nabda. Għalli li għalli t-tali fader, għalli kini għarbinom xorta. Issa għabiex t-tajba ħazin, ma nafx. ċini?
Nup il-mejjet u l-internet, id-dumur għanti d-Dominikani specialment għal-vent u kienu jtuk la soluzzjoni.
Ma if that we had this budget, then
of course. Ora metti timbra una laborista il budget.
Le la ħar waħda biex għax esperjenza li għaddet tal-internet, jien kont imur naqta xahri fejn qed li parokki li kien taħt il-gażet tal-Labor. U darba dar l-orizzonta bekk kienet kundannata. U mar fuq qed nisma' għamilha ġewwa biex m'ġiet saqra, ma mhux kulħadd hemm.
L-orizzont ma
kienx. Le mhux l-orizzont.
L-orizzont kienet il-ħeżbit. U ġatlu lilu f'lilu, jiru wkoll biss, ħatlu poġġiha ġewwa bdejt jara bura jara ġewwa biex għal kulħadd hawnhekk. U beda jajardita beda jajardu jajar, jibgħat toħriġ, u ħareġ fil-bit, jajar jibqa'ser fil-pjazza biex tapar biex lilha tgħid, u beda jgħid blaba bla jajardi. Dik l-esperjenza li għandha tal-internet.
Ħaġa diversi punti, naħseb li għandkom kollha xti kummentaw għax sissa tajjeb li ngħid illi mill-udjenza ħadd biss l-iktar anzjani għalissa. Ok? Mbagħad ngħaddi għal iktar senior.
Aħna u hekk qed nitkellmu bejnietna importanti għaliex dan at-tabu fuq l-internet.
Il-perit għal li qas fil-parlament ma kienu jitkellmu fuq. Irridu nifmu kif in-nies l-individwi ġew affettwati mill-internet biex nifmu xi tbatija kien jikkawża fuqu. Hekk qed ngħidu aħna, ħanati l-kelma lil Mario. Għax peress li huwa ntis ħafna fl-istorja, iktar jista' jgħid minni kif ġew affettwat in-nies.
L-ewwel net. Kien hemm nies, ejja, l-ewwel ħaġa, x'ġara fl-internet. Meta allura spiċċajna, meta ngħata l-internet u kulħadd issa spjega l-pożizzjoni tal-Knisja fis-soċjetà x'kienet, il-Laburisti daħlu f'soċjetà ġo soċjetà inqataw għalihom. Meta nqataw għalihom daw, wieħed irid illum qed inkomdu fuq is-siġġijiet taw, dak iż-żmien biex issib ġob, irid jiffirma lek il-kappillanta f'ġieħ il-bambin. Biex tidħol, biex tagħmel triq quddiem il-Knisja jrid jiffirmalek il-kappilla kemm ngħidu llum, murru żurriq dik il-Knisja l-triq ta' quddiem għalfejn saret biex iwaqgħu parti mid-dar ta' Sajdon. Jiġifieri l-Laburisti ħafna min-nies li kienu jemigraw fis-sittinijiet, issa ħanġibuha f'perspettiva tal-emigrazzjoni. Fil-waqt li l-Ewropa kienet qed tfur bil-ġid fis-sittinijiet, kien hawn ġid kemm trid fl-Ewropa. Malta konna kważi mejtin bil-ġuħ. Malta, l-unika soluzzjoni li kienu jaraw kienet l-emigrazzjoni. Bejn l-1947 u l-1971 emigraw 130,000 Malti. Fis-sittinijiet biss, fiż-żmien l-internet, ethnic cleansing kienna. Eżiljaw ruħhom, ngħidu eżiljaw ruħhom. Nofs dak il-numru, 60,000. Daw tant kienu ċerti, hemmhekk hemm ritratti jeżistu. Tajjiet ta' nies qed jemigraw bil-bandiera Laburista f'idejhom. Illum, sal-lum, dawk il-Malti li jemigraw għadhom safe labor votes. Ġol pajjiżi fejn qegħdin, ġol Awstralja, ġol Ingilterra. Jien kelli l-okkażjoni li nitla' f'kampanja elettorali ġol Ingilterra. In-nies li jdawru kbibbib, Maltin, emigranti ta' s-sittinijiet, jiġifieri daw, ħadu magħhom, it-twemmin ta' dik is-soċjetà ġo soċjetà. L-internet kien ifisser li nies jindifnu fil-miżbla, li nies jiżewġu fis-sagristija hawnhekk hawn mart mhux parentela ta' l-elif għal-sun, ta' n-naxxar.
Mario, biex jinkunu ċari. Għaw zaza għawet, id-deskrivi xini mizbla, għax jasbu li marru l-mata.
Il-mizbla kważi, Il-mizbla, l-elefant ma ndifinx fil-mizbla tu bifer, ndifen fil-Ingliżi, kienu difniħ, kienu difniħ tu ċimiterju militari, għax il-kappellan tanna xar, l-arċiprit tanna xar ma riċ jitfnu emmek. Dakin ikraxja b'ajruplan kien mid-binċident ġo l-Eġittu. Ġo Libja. Permettu li nsejt id-dettali. Imma ekki. Imma hemm triq msemmi għalih illum ġo n-naxxar. Illi wieħed irid jifhem li l-inqas ħaġa li kien ikollha bżonn familja dak iż-żmien li tilfet qarib tagħha. Huwa l-Knisja l-iktar istituzzjoni b'saħħitha u prestiġjuża fil-pajjiż, toħodha kontrik ukoll li ma tieħdokx bis-salif fuq il-kaless li inti ma tagħmilekx ma ddaħlekx il-Knisja biex tagħmilek l-aħħar rit. Jiena ma kienx isir funeral. Jiġifieri li tiżewġ fis-sagristija ġew mikalles ta' frax, lin ospiteri, daw kollha. U hemm dak li kien kaxxier tal-partit kien jisb Rizzo. Daw iż-żewġu, pereżempju lin ospiteri u ġew mikalles ta' frax, iż-żewġu fis-sagristija u kellhom jidħlu mill-bib mhux tal-Knisja, tal-ġemm tas-sagristija. U bin-nies barra jissuttawhom u jajruhom. Imma għax hawnhekk qed nitkellmu fuq ġew mikalles ta' frax. Ġew mikalles ta' frax ma ħadix bi kbira, ċoe. Il-maratija u ġellitu ma joħoġ bi kbira, Ivon. Għaliex? Għax Malta da mhux l-ewwel interdett, mhux l-ewwel nub mejjet. It-tieni dnub mejjet, anke t-tielet. L-ewwel nubet ħadu srik nhar fl-1930. Jiġifieri hawnhekk qed naqbeż biċ-ċalgonzijin li di kienet xi ħaġa li għodda komda. Għax ovvjament kulħadd tibaxxi rasu. Imma fit-tletin mhux hu tefgħu l-interdett. Le. Gonzi kellu sehem fit-tieni gwerra meta mpona id-dnub il-mejjed fuq min jaħżen il-qamħ ġo Għawdex li jagħmel sew propjament. Imma jiġifieri aħna qed nitkellmu, imma x'kien qed jiġri għaliex imbagħad qabbilna issa qabbilna l-Knisja qiet fit mal-Gvern Kolonjali u nalaqgħu. Il-Gvern Koloniali fl-1930 meta l-Knisja ħarġet il-pastorali tal-ewwel ta' Mejju tal-1930 kontra Strickland, il-Gvern issospenda l-elezzjonijiet fit-62 m'għamilx hekk għax ma kienx jaqbillu. Hawnhekk irid inkompli u nagħlaq bija s-saveru ma li qal Fader Tabone. Iva kien hemm naqbel miegħu ma naqbilx miegħu. Kien hemm qassisin eħel ma mxewx wara Gonzi. Kien hemm nies li patrijiet id-Dumnikani hemm il-paraċċa Dumnikana Valletta. Aħna laqas nafu x'inhu interdett. Qed ngħidha b'wiċċi minn quddiem. Tajjeb. Jekk tmur il-Konkadral ta' San Ġwan dak iż-żmien, kienu kien hemm kjuwijiet twal tal-Laburisti biex eqerru għandżewx monsinjuri partikolari.
Jekk kien hemm il-kult viżavi il-kelma tal-Isqof Gonzi, allura il-Laburisti kellhom il-kult tal-Perit Mintoff, kienu konvinti minn dak li qed jagħmlu, jew inkella kienu jafdaw fil-kelma tal-Perit u kif isaffar is-suffara jimxu warajh. Kult ta' personalità jew veru kien jemlu fl-ideoloġija?
Jiena naħseb ma nafx, ma Mintoff jibqa' probabbli s-seklu ieħor sa da' seklu ma sejġi, ma seklu ieħor jibqa' l-iktar politiku l-iktar leader li ħoloq kult, ġifiri, memx dubju. L-ogenetta li x'kien it-tarka tal-fqir u l-ħaddim, ġifiri, naħseb dak taħ il-vantaġġ li kellu maġġoranza ta' nies li kienu bil-fors jafdawħ, għax ħafna minnhom kienu jekk mhux illitterati ma mhux edukati, allura kellu dik il-maġġoranza kbira. It-tieni għax kellu il-kuraġġ. Issa tħobbu u tobodu għax minn tof karattru li mhux faċli tiżnu, ġifieri tmurna ħajja oħra miegħu, imma kellu l-kuraġġ jieqaf istituzzjonijiet li Malta sa minn żmien il-Franċiżi sewwa ma waqfilhom ħadd. Ġifieri da ħaġa kontra l-Knisja bħala istituzzjoni u kontra l-Gvern Ingliż meta fl-aħħar irriżenja wara 58 eċetera. Allura, bil-fors, għandu kult, jien niftakar u ta' kont żgħir, missieri oriġinarjament u anki jommi minn Bormla, u missieri kien kien segwi ħafna l-Mintof u ngħidlek li jalkemm ma kontx nifhem inkollu dejjem imma dejjem mort il-meetings ma' missieri ta' Mintof nismagħhom. U kien hemm waqtiet meta jgħidulhom jekk ngħidilkom immorru l-infern tiġu warajja u jgħidulhom iva, jiġifieri daw mhux hekk, imma daw huma affarijiet tinduna li kellu kult ukoll. Għaliex ir-reazzjoni ftit ilu semmejtu meta titkellem ma' Salvu u anke ma' l-ispeaker mal-President, ftit ilu semmejtu wkoll u laqdiet l-oħra x'għamlu jiena aneddot żgħir ieħor. Imma meta kont alla volja ma' Birkunniex u x'naf jien xorta bqajt immur il-mużew sa 13-il sena. U nhar taħat wara nofsinhar ħafna rġiela u jafu tmur il-passiġġata matan il-mużew. U darba minnhom flok il-passiġġata bħassol tu sal-imriħel jew il-Marsa mill-Ħamrun tefawna fuq il-xarabank u ħaduna Bormla. Tawna suffara u bdejna ntelfu wieħed mill-meetings ta' Mintof hemmhekk. Bir-rax u bil-pulizija fuq in-nies li qed jisimgħu li awtomatikament kienu jgħinu l-pulizija biex itelfu wkoll, ġifieri dak iż-żmienux. Il-grupp tiegħi tal-Ħamrun jien ma bqajtx miegħu, bir-raxku beda jitlaq jiġri lura, beda jidlam diġà kien ix-xitwa u spiċċajt mitluf ġo Bormla jien, b'xorti tajba missieri kien ilu joħodni minn dok elli tliet snin għall-kunċezzjoni Bormla u kont ilħaq drajtu mit-toroq ftit mhux ħażin u sibzija ta' missieri li t-tifel tagħha kellu xarabank. U kieku ma wassalni xhu fit-tminja ta' billej bix-xarabank tiegħu il-Ħamrun. Kieku jiena bqajt hemmhekk, jiġifieri sa tal-mużew kienu nistgħu l-affarijiet tagħhom għamlu ħafna ġita u Malta, imma tant kienu moħħhom bil-kult oppost biex ngħidu hekk qed jiġġieldu l-kult ieħor, jiġifieri kien hemm gwerra tal-kulti wkoll, li ġew jitmelħu jekk għandhom xi membri kollha magħhom jien tifel kont, jiġifieri ma kkalkulawx li jien m'inhiex hemm. U ma ngħidlekx kemm inkwitaw tad-dar sa kemm iċemplu mill-assa u jgħidulhom li kollu sew, eċetera, jiġifieri. Il-kult bil-fors hija hemmhekk u kollox ġej minn żmien il-Franċiżi x'aħna tinsemmu l-gonzi. Il-kanun kukarwana l-Ingliżi waħda wara premjaw għamlu ħisqof sewwa għall-privileġġi tiegħu sewwa ġab l-Ingliżi biex ikeċċi l-Franċiżi. U dawk is-sitt punti u ħafna oħrajn id-divorzju tal-2011 kollha kienu ġa daħlu fi żmien il-Franċiżi għax il-lajsite kif jgħidu l-Franċiżi, jiġifieri li s-sekularizzazzjoni l-Knisja qatt ma rridita
mal biex tibqa' għall-Clyde. Jiġifieri kulħadd hawnhekk semma it-taqlif f'Malta u fl-Ewropa u fil-dinja. Imma din il-ġlieda bejn il-Partit Laburista u l-Knisja inqalat għax fuq naħa kien hemm Mintof u fuq naħa nċerta kien hemm Gonzi, kieku kienu leaders differenti da ma kienx jiġri jew xorta kien jiġri. Xi darba l-ġarra u ġejja u sejra ħadd inkiseb.
Jiena nemmelli dal-proċess xorta kien se jiġri f'xejn, nkun onesti, ġifieri xi trend Ewropea kienet ċara. Ovvjament, fil-waqt li l-kuntest huwa minnu, ġifieri naħa l-oħra kien hemm il-Beatles għaddejjin u r-Rolling Stones, hawn ma kienx hawn l-internet. U l-internet huwa tsunami. Tifhem? Ġifieri jien nara distak il-generation gap bejn ibejn missieru bejn u bejn it-tifel. Bahar jaqsa, mux tsunami. U jihduk ma l-ewel mod immedjat inkontrollabli. Sa' għizmi kiena damiġ, u għahna konna gżira. U allura seta mirrit jikkontrolla, seta jikkontrolla. Inti għed tistaqsi li fuq ġlida ta' poter. U kiena ġlida ta' poter. Jimma nattribwiex biss għan karattri, karattri labulob importanti, zewġ kulti, zewġ miti, li fit titkellem Mintof u Gonzi. Imma xorta ma nemmenx li tkun l-analiżi kompleta, anki għax irid nieħu l-isfond li kienet jitkellem magħhom fuq Ewropew. U hawnhekk kienet se tkun ġlieda qawwija finalment, semmejta l-ewwel fara forma ta' identità, ma ta' leġitimizzazzjoni ta' valuri nazzjonali. Mela min se jagħti l-barka fuq il-valuri li jifformaw is-soċjetà tajba? Min se jagħti l-barka finali fuq il-valuri li jesprumu l-ideja ta' xinu tajjeb u ħażin? Min se jagħti il-barka finali fuq il-valuri li għamluna Maltin? U l-ġlieda titħares li wkoll f'dan il-kuntest, sa dakinhar ir-risposta kienet ċara. il-Knisja Kattolika Maltija. U l-lum, dakinħaru, għetu 60 senilu, kienet taħt teddida, anki kif mefoma, bit-teologija tal-Knisja ta' qabel il-Konċilju Vatikan illi semmejt l-ewwel. Jiġifieri huwa importanti illi nifhmu dak il-kuntest għaliex illum faċli tajt tisma' imma l-Knisja sa fejn għandha tindaħal. Jew qed il-Knisja llum min proprjetà tiegħi għandha titkellem u tista' titkellem fuq kollox għax il-pożizzjoni tagħha hija bażikament ta' NGO kbira. M'għandix ir-reach illi kellha dakinhar. Totali, inklusiva, imma dakinar l-eġemonija tal-Knisja li semma Fader Charles kienet taħt id-dikta minn min? Minn politiċi li kienu, permettuli, qed jevanġelizzaw ideologija ftit differenti bi prinċipji etiċi ftit differenti ukoll li kienu sekulari. Mela kien hemm evanġelizzazzjoni oħra għaddejja sewa worldview oħra li ħati kompeti ma dik prezenti. Iss ovvjament daħlu l-affarijiet l-oħra. Jina ftitilu oħra ċimkien Jerem Bubosa fan eżempju kien qal li probabilment kien esaġera ftit Gonzi fil-jaħseb li dan huwa marxista. Imma fil-kuntesta ta' kizmien, jekk inti f'xi ħin jiġi kantat l-internazzjonal soċjalista b'daqqa waħda tiġik f'moħħok il-komunizmu stalinista d-dittatorjat tal-proletarjat, jiġi f'moħħok il-marxizmu illi kien jgħid lir-reliġjonija l-lopju tal-poplu kellek il-mintof li apparti li kult strategikament u kolkin xiftit jawis imprevedibli fl-affarijiet li għajt kellek il-kitbiet anki daw joħorġu mill-studju tal-profs Vassallo illi kitef kien minnom eżempju jekk jupara l-Marx u l-Kristu fl-imkien għandu dritt biex niftem soċjetà tal-lum imma jien qed ngħid kejjel bis-soċjetà ta' dakinhar bil-pożizzjoni tal-Knisja ta' dakinhar. Mela allura iktar milli ngħidu min eżatt kellu raġun jekk din kien iċċixju ma naqflekaw fuq għadik ta' kwistjoni ta' materja ta' prinċipju jew il-biżgħat mis-soċjalisti mis-soċjalizmu min tofjan il-brand Maltija kien iċreala u fondata. Irridu nikkalkulaw illi kien hemm impressjoni li jena tat, jew perċazzjoni li ġiet mittieħda. Li tat tifsir għal dak kollu li ġara, u kif ngħidu aħna fis-soċjoloġija, Fader Charles kien jgħallim ilna di, meta għandek it-Thomas Theorem tgħidlek ċaru tont, if men define situations as real, they are real in their consequences. U dak li ġaraw l-interpretazzjoni ta' dak li kien qiegħed jiġri, iż-żewġ naħat aġixxew fuqha.
Għabena di għal-Fader Charles, Mario, titti rispondini kif ħanejt l-ekjen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is-sit punti. Minar diskussjoni, is-sit punti xkienu, please, għal-informazzjoni. Is-sit punti tal-parti l-abbu. Ema mux diskussjoni. Il-1 u matu. 2, 3, e.
Le, mux u għal. Ismani. Sant jomlok fiq sarjen. Huma l-libertà tal-espressjoni, l-libertà tal-istampa, l-libertà tal-kuxjenza, l-libertà fej jidħol iż-żwieġ, iż-żwieġ ċivili, kuxjenza, il-korra practice li ma tistax il-Knisja, il-Knisja ma tistax dak u liġi tkun ugwali għal kulħadd.
Aħna semmejna li biex nifhmu x'kienet jiġri rridu nieħdu mhux biss il-kuntest Malti, il-kuntest Ewropew. Biex nissintetizza ħalli ngħid fejn nixtieq nasa. Clyde qal min se jieħu r-responsabbilità? U Charles ġa semmija il-lajsite. Is-sekularizzazzjoni li hija differenti mis-sekularizmu imma Gonzi ha falsa stikka. U b-sekularizzazzjoni fem sekularizmu. Is-sekularizzazzjoni semmejna l-Konċilju Vatikan it-tieni. Fil-kostituzzjoni pastorali tal-Konċilju interessanti di kostituzzjoni bħal-kostituzzjoni dommatika Lumen Gentium, jiġifieri dokument fundamentali qed ngħidu più o meno fi żmien l-interdet, più o meno fi żmien dall-inkwit ta' Malta. Il-kostituzzjoni pastorali Gaudium et Spes tiddefinixxi s-sekularizzazzjoni u tippromovija. X'in is-sekularizzazzjoni? Is-sekularizzazzjoni tfisser illi dak li sa jreġi anki soċjetà huma il-valuri universalistiċi mhux il-valuri
tal-morali ta' xi denominazzjoni jew oħra, il-valuri universalistiċi. Ħantikom eżempju. Kien ikolli battikata ma' l-istudenti biex nispjegalhom il-liżwieġ huwa wieħed u indissolubli minn natura tiegħu stess. Mhux għax huwa sakrament, huwa wieħed u indissolubli, it-tip ta' relazzjoni li hija komplessiva li titlob impenn totali tiegħek ma tistax tkun għal żmien determinat. L-istudenti kienu jisibuha diffiċli biex jifhmu għaliex. Għaliex jiena kont li qed nagħlimhom is-soċjoloġija kont inġor kappell ieħor. Allura kien ngħidu dan qed jgħidilna hekk għax huwa saċerdot. Is-sekularizzazzjoni, jiġifieri it-trend Ewropew, kien sekularizzazzjoni. Il-valuri mingħajr kappell, il-valuri irriġu wieħedhom. Dik kienet it-trend. Imma u Malta fimnija illi hekk sa jriġu l-valur wieħedhom saħneħħu l-alla min-nofs. Mhux dik dak sekolariżmu. Għaliex Gonzi kien jibżam il-komuniżmu? Għax il-komuniżmu kien għatejju, għalhekk kien jibżam minnu. U f'dak kollu għandek il-Gaudium met spess illi qed tinsisti illi s-sekularizzazzjoni hija the way forward anki għall-Knisja. Għax huwa l-lingwaġġ illi bih niftehmu fid-dinja tal-lum. Għax hekk jien hekk nitlaqgħu ngħid. Tittieħdu fi żmienu kif qalu dawn, tittieħdu kif żmienu, tifhem tittieħdu fi żmienu, ġifieri tittieħ. Jiġifieri illum jekk aħna issa qed nitkellmaw bħala saċerdot. Għaliex inti għad li tixtieq saċerdot fuq il-panel u ħa nitkellem bħala saċerdot. Illum jekk jiena irrid noħloq dialogu mas-soċjetà li fija qed ngħix, ma nistax nitla aħna ngħidulhom a priori bil-metodu induttiv għax alla. Imma rrid nuża l-metodu il-metodu deduttiv imma nuża l-metodu induttiv li llum tużah id-dottrina soċjali tal-Knisja. Nitlaq mir-realtà. Għax ir-realtà jifhimha kulħadd. Imbagħad jekk jiena għandi tbemm minn tiegħi fil-każ tiegħi saċerdot, nagħmel referenza għad-divin jien. U ikun hemm min jismani u jkun hemm min ma jismanix. Imma ħloqna common ground. Il-valuri universalistiċi.
Ikun hemm min jisimak, ikun hemm min ma jisimak, ikun hawn min iwafqek, ħa wafqek hemm. Għaw l-avukat Manuel Xkembri, illi naħseb illi jrid jgħat il-fema tiegħu wkoll.
Iktar milli il-fema tiegħi nixtieq nagħti ftit interpretazzjoni ta' dak li qrajt, jiena kont tifel żgħir fi żmien l-internet. U bħal Charles jiena kont ukoll marbut mal-Knisja. Konna morru l-oratorju, konna morru għad-dottrina u konna nisimgħu dik il-qampina waħda biss. Ma jfissirx li kont kontrija jew favorija, ma kontx nifhimha. Nista' nkun ma stax inkun ċar iżjed naħseb. Ħaġa li xtaqt inwassal minn dak kollu li smajt interessanti ħafna minn għand kulħadd u noħgost nisimgħu dil-opinjoni li hija verament studjata. Ħaġa li kont naħseb jien hija kif kien iħossu Gonzi wara li qrajt f'din is-sitwazzjoni. L-ewwel nett interessanti ħafna li Gonzi kien isifer u kien sifer ukoll mhux biss għax-xalati, mhux biss biex igawdi, imma kien isifer ukoll biex ikun jaf x'inhu jiġri. U Gonzi kien jaf ukoll illi fiż-żmien tal-Inderdet kien hemm prelati bħalu tal-Knisja li kienu qed jiġu mkasbrin. Niftakar li kien jissemma u kien ġew Malta wkoll għal xi laqgħat il-Kardinal Sleepy, naħseb tiftakruh minnu tampari, u dan il-kardinal kien minħabba l-komuniżmu għamel ħafna żmien ġaħabs, kien hemm ieħor sieħbu اللي يعمل حفنا زمين وكل لكن كن يسمعهم مش نايتك قنزو الكنيسية احنا كنا كنو نافو فتيت وكنا كنو نافو ورا وكنا كنو نافو متى فريتا ديو برا دين السيتواتيوني حاجة اللي سمع وكل السنيور كينت اللي او مالتا البارتيت لابوريستا بدا يغسب بيش يكونهم الاتفتة سوشيالي u biex ikunem najnuna soċjali u kien bdiegħu il-Knisja kienet diġà kellha l-istituzzjonijiet soċjali tagħha. U allura din gonzi se tara bħala xi ħaġa illi se toħodlu s-seta li kellu. Waħda mill-affarijiet illi żgur kien se jitlef il għaliex kien hemm xi ħaġa li qed iħaddimha hu u se tmur fidejn ħaddieħor.
Tittintiqgħu xi ħadd li qed jintervjeni minn wara?
Jiena dejjem it-tektek f'moħħi bħalissa Charles Spiteri. Il-fatt li kienu jgħidu taħfer iva u tinsale. Għax bl-internet ma kienx jieħu l-internet il-persuna nnifsu, iżda anke familtu inkluż li jkunu knisja u mhux. Jien kont tifel, trabbejt ma nannu il-bla tal-bajda, għax konna 13 aħwa. Nannu spiċċa mit-tarzina, fetaħ biċċa gabuba għax pensjonijiet kienu ftit, u beda jibeħ gazzetti, sigaret u affarijiet oħra. Sirt nafal braħt l-ula minn tabib, li missieru saqsal nannu jussejġi pil-ħelsien, u dak għallu jien ma nistax nagħmel mod ieħor, għax minn jiġi jixxi gazzetta, jixxi ċikkulata, jixxi sigaretti u dan. Mela mħabba dak jien nista' ngħid li bqajt sa 12-il sena ilu inġorr id-dnub ta' nannuwi miegħi. Is-sena nannuwi kien wieħed li jmur il-Marsa, il-Qudisa tat-Trinità ta' filgħodu l-ewwel waħda jdoq il-qniepin. Minn dak iż-żmien qata' biex beda jmur il-kappella tal-mużew jqgħod wara nett. Imma li tiskantani wkoll il-Knisja hi ordni. Kull ordni u kull imperu mietu, però l-Knisja kax kret il fej sena. Jekk nista' ngħid imbagħad xi ħaġa f'favur bħala ġurnalist li hemm sendu, intervistajt mara minn ħall-qormi darba għal l-isptar. U qalt li kienu jmorru jqerru l-Furjana jew ir-raġel, mar ir-raġel u ma taħx soluzzjoni, marreti u ma tgħix l-qas. Da kollu għax kellhom sitt tfal. Rrit li kollhom iktar qassis. Marru d-dar kellhom tifla wara sitt subien, insertat ħdejhom mal-isptar li kienet bla saqaj, għalfi lara ma di l-istorja ma kont nafaqat, kieku għallek kif fader kieku jien minix hawn indur bik għax is-subien ma kinux imorru.
Ħan jieħu vuċi femminili, eh?
Mela.
Għax gender balance kisser nieħ u ġibnieħ tħin.
Sorry, l-unika ħaġa li nixtieq ngħid li din ma tistax tifhem li meta saret xi ħaġa li bħalma aħna l-papa tiegħek qatt ma kien intervjettat. Però il-vendikazzjoni li għamlu fuq il-papa ma betix il-papa per se għax miet. Batu għall-familja il-mara u aħna tfal li wara aċċident bħal dak li miet u kulħadd kien jaf il-papa tiegħi kien jiġbor it-truppa tiegħu kollha biex jgħidilhom ir-rużarju qabel jorqdu. Jiġifieri kien raġel qaddis. Il-bulettin tiegħu kien mibdul, jiġifieri ma kien hemm l-ebda skuża, però jiddispjaċini li ħanajda, però nafu li marru nies nazzjonalisti fil-verità li marru għand l-isqof u għal papa tiegħi biss għalkemm kien hemm iktar laburisti talbuh biex ma jħallux jindifen in-naxxar. U mhux dik biss kienu, sirna nafu wkoll li marru l-Montgomery House fejn kien hemm ta' servizz Ingliż, talbu lill-uffiċjali hemm li l-papa tiegħi għax kien imdaħħal politikament li ma kienx, ma jagħtux il-pensjoni lill-mara tiegħu. Jiġifieri l-vendikazzjoni riduha fuq il-mara u t-tfal għax il-papa kien ma ndifinx kien miet. Però għalhekk aħna ddispjaċuti għadna s'issa wara 60 sena ddispjaċuti għaliex flok sibnajnuna mill-Knisja li l-papa kien devot u l-mamada s'issa u li nista' ngħid biss li nirringrazzja biss għaliex ftit snin ilu l-Arċisqof Cremona ġie għand il-mama talab skuża u l-mama mietet ferħana għalmenu
ingħatar
apologija fl-aħħar.
ħafna uġieħ, ħafna uġieħ. Mela, konklużjoni minn kull wieħed minnkom, mbagħad inħalli l-aħħar kelma f'idejn sur President tal-Kamra tad-Deputati. Clyde.
Diskussjoni interessanti, ħafna ovvjament rajna kemm avveniment politiku ta' 60 sena ilu għad għandu eku, għad hemm feriti miftuħin, kemm hemm bżonn ta' proċess, ġiet ngħid li mod ma provax tajhom, ma ġarax, ta' rikonċiljazzjoni fuq dan fuq avvenimenti oħra, ġifieri hemm ħafna avvenimenti, jarba li x'noqgħod insemmihom mhux probablement ikollok xi tip ta' bajis li nissemmi waħda u l-oħra, però il-Knisja soffritu kol f'ċerti momenti, ġifiri, ma ninsewx, tkissir tal-Kurja, tal-Iskejjel, imma jibqa' hemm tnejn affarijiet, zewċ murders li kellhom li saru fil-fisnin, fil-snin 80, ta' Raymond u Kerem, eżempju, illi kultant qisna nibżgħu nitkellmu fuqhom għax ġew ħadu possess fuqhom naħajja oħra politika. U allura qed ngħidan li anki qabel ma ġejta u tfajta fuq il-Facebook u issa nibqgħu nitkellmu fuq din, jiena naħseb li diskussjonijiet bħal din huma importanti. Għax tagħti l-opportunità illi wieħed jitkellem, jiddjaloga, jara minn perspettivi differenti, jitgħallem minn xulxin u nistgħu naslu għaliha. U li nistgħu naslu żgur għaliha di illi din l-attività kien hemm konsekwenzi soċjali kbar fuq kull livell tal-familji smajnihom għaw emozjonali ħafna. Fuq livell nazzjonali, il-qasma u x-xizma li saret, fuq livell lokali għax kien hemm l-istrateġija ma tħallniex fiha tal-festa partiti. Kif min tafuża dik il-istrateġija ta' Trotzki illi kien juża li kien juża wkoll setet reliġjużi biex jidħol, ġifieri il-ġlieta tagħna kienet ma bażikament f'istituzzjoni waħda, bażikament tista' tgħid f'qafas wieħed, għalhekk għedna Mario wħdej kienet jgħid organizzazzjoni f'organizzazzjoni, però minna nafu żgur illi kien hemm għażla diffiċli lill-laboristi kredenti. Kienet diffiċli ħafna. L-għażla li kien hemm mod hija jew ma lisqof jew ma x'itan. U dik ovvjament kienet daqqa illi pjuttost kienet kbir. Is-sanzjonijiet li semmewhom għal minn ma mmexiex mal-Knisja. Il-kriżi tal-kuxjenza li daħluhom. Kien hemm l-istigma soċjali. It-tramma u l-weġat li semmewhom. Però ma kien hemm unintended consequences ukoll.
L-aħħar waħda.
L-alienazzjoni ta' segwaġi li baqgħet tinħasbek kullum x'hakk itiblilhom għalliju għalli jiena kien għatajt. Idnu bil-mejjet ħaġa għon, għalli id-deċidejt li m'għamurx iktar Knisja. U speċi bqajt m'għamurx sal-lum. Però l-unintended consequences li r-refera ftit għalihom ukoll Father Charles, dina ikkonsolidat ir-resistenza għall-eġemonija tal-Knisja. Għaliex ħolqot anki memorja kollettiva, ħolqot martri eroj għajdilhom li trid anki għal-moviment soċjalista li rrid tant irrażżan il-Knisja u l-isqof Gonzi. L-ħelsien dakinhar x'issemmitaw saret emblema ta' resistenza u l-messaġġ tal-partit beda jasal aktar. Ġifri jiena hawnhekk issa li ħana l-qobaw l-aħħar appell tiegħi kien dak. Il-diskussjoni forma ta' dialogu hija importanti anki biex tfejjaq ħafna feriti nazzjonali.
Mario, semmi lek il-martri eroj. Il-Partit Laburista għamil kapital minnhom dawn? U għaddu sal-lum? Question mark.
Mill-wet 50,000 soldat tal-azzar?
Ejja.
Le, ma mhix.
Għamil kapital minnhom?
Le, anzi. Mhux kapital, il-Partit Laburista. Fis-sittinijiet kien għadu qed jiġini tal-eżistenza tiegħu.
Ġifieri
f'stess, ġifieri f'stess, però jien illa qed nikkonkludu. Jien nixtieq nagħmel żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa jien ħdimt qrib minn Tof għal diversi snin. Tista' tgħid kont is-segretarju tiegħu. Wallek ħassejt nikomdu noħroġ l-ewwel ktieb dwar minn Tof wara l-mewt tiegħu. Imma allura se nirrakonta żewġ affarijiet li ddiskutejna, insomma, qatt nisimgħu jgħidli biex niddiskutejna. Dik il-verità. Hekk il-verità. Imma nistaqsi għax inkurjuż minn nifsi. Żewġ affarijiet. Il-Papa Pawlu VI jekk kien hawn ħabib ta' Mintoff kien Pawlu Sitta. Pawlu Sitta kien iqis lil Mintoff, fil-fatt jekk taraw gazzetti Ingliżi, anke Taljani, hemm karikaturi ta' tal-Papa qed ixerret il-flus fuq Mintoff fl-1972. Aħna għandna triq jisem għal-Aldo Moro. Għaliex? Għax Pawlu Sitta kien fetaħ it-triq biex Mintoff jiltaqa' mal-Aldo Moro. Meta kien hemm il-ftehim tas-72, il-ftehim tas-72, un-NATO, eċetera, eċetera, u l-Ingliżi. Mela dik il-Knisja li partit lura u anzi, ħanikwota lil Pawlu Sitta, Pawlu Sitta kellu xewqa kbira li Ġerusalemm tkun belt internazzjonali, għax hemmhekk għandek isu il-ċivilizzazzjoni kollha tal-Mediterran li mfirxet u mbagħad kollha miġbur hemm it-tliet reliġjonijiet prinċipali. U Pawlu Sitta kien jgħid, l-uniku bniedem li jista' jaħdem biex din issir huwa Mintoff. Jekk ma jagħmilx hu, mhux se jagħmel ħadd. Mela dak il-Vatikan li patta lura, patta lura ta' dak li ġara meta l-Partit Laburista mbagħad kien fil-gvern u għen lill-pajjiż. It-tieni, l-Is of Gonzi, mhux se ngħid li kien jibatlu bukket fjuri kull berdej.
Da qed ngħidu qed jgħidlek il-Perit Mintoff, ir-rakkonti tal-Perit Mintoff. Perit
Mintoff u attwalità, kulħadd kien jarah il-Mario Kaċċattoloj tih il-bukket tal-fjuri fil-berdej tiegħu lil Gonzi. Imma mhux dik, meta il-Perit Mintoff kien qed jinnegozja mal-Ingliżi. Il-ftehim tal-Ingliżi. Mar l-Ingilterra Gonzi biex jgħin il-kawza Maltija u kellu intervista fuq TVM niftakara ċara isu l-biera. 1972, daku. U Mintoff jgħidli li għamel x'għamel Gonzi dik id-daqxa jgħinuna li ta' issewwi kollox. Għax għalih il-fatt li wera lill-Ingliżi li dawk li kienu ġildu l-biera illu qegħdin front wieħed huwa kbir. Għalhekk kien qis il-Mintoff jien bħala pater patria, għax huwa l-persuna li minkejja kollox, kif qal ħafer, imma ma nesiex.
Father Charles, il-kelma tal-aħħar minn għandek, biex imbagħad nisimgħu il-Dr. Charles Wiereb. Min kliem Mario Kutajjar tieħu l-impressjoni li dej li ftħeb li ever after, ġifieri bħal fairy tales dej. Sewwata u l-fjuri xi xejn, eċetera. Imma taħseb li l-Knisja baqgħet bdellat il minn dak inallaw?
Oh, mhux bil-forsi.
Inta dek dellek tqil ġifieri?
U għalhekk irridu nitalmu. Irridu nitalmu. Jien għattilkom illi l-interdett kien istituzzjoni kanonika. Iġifieri fil-liġi tal-Knisja kien u għadu. Però aħna għandna proverbju illi ngħidu spiss biex il-liġi ninterpretawa u ma nkunux legalisti ngħidula epikejja il-prinċipju li isma' u biex nagħmlu epikejja mill-liġi kanonika għandna proverbju antik. Illi għajtek, salus animarum suprema lex, jiġifieri ara kemm hemm liġijiet. L-aqwa liġi hija s-salvazzjoni tal-irwieħ. U kieku dan il-prinċipju fundamentali ġi applikat fis-sittinijiet, il-Knisja kienet tagħmel jukter. Li missa għamlet. Għax il-konsegwenzi pastorali kienu kbar. Li tant li għadhom jinħassu sal-lum. U għallura inti meta tara, għax altru minn fejn tlaqt, u altru x'qed jiġri, meta tara ir-riperkussjonijiet għal deċiżjoni li ħadd, meta tara it-telfa pastorali illi kienet qed tiġri, in-nies qed jitilqu mill-Knisja u l-Partit Laburista kif semma Mario qal 25,000 suldat tal-azzar. Għandek tapplika l-prinċipju salus animarum suprema rex u tajt le,
ma nistax nibqa rasijiet.
Domanda supplementari, inti fil-pastorali tiegħek għadha tinħass dejn forsi mhux fost iż-żgħaża. Tiegħek tas-sittinijiet għadhom jiġu nies jew jew.
Ejja.
Kifi inti għalkemm tidher għadek żgħir m'għandek l-età tiegħek ukoll.
Għandi 65.
Il-fader għalkemm il-ħabib taż-żgħaża ħdan, eh? Però għandu żmien.
Iż-żgħaża mhux konxi.
Iż-żgħaża mhux konxi. Imma inti fil-vokazzjoni tiegħek iltqajt ma' dawn nies
mhux. U jiena m'hemmx mod ieħor. Najdilhom jiddispjaċini, nifhimkom li weġġajtu għadkom tweġġaw. U sew għamel Pawlu Cremona sieħbi Dominikan, illi għalisma daw imweġġaj, ħammur nurihom għal-melu solidarjetà. Il-laqas naqbal ma maħfra u mhux maħfra ta'. Solidarjetà, jiena qed nifmek li mweġġa. Jien qed nifmek li saret reksara, ma nista' nagħmel xejn, imma nurik li qed nifmek. U meta nurik li qed nifmek, qed nagħmel ħafna. Allura jien din nixtieq, it-talima li nixtieq nieħdu hija din. Illi l-Knisja l-iktar ħaġa l-qalba li għandha hija s-salvazzjoni tal-irwieħ. U d-din għandu jaqa' kollox. Ma nistgħux inkunu intransigenti per eżempju.
Dr. Charles Schwireb, ippubblikajt, irriċerkajt anka relazzjoni bejn Knisja u Stat taħt diversi sferi. Il-konklużjoni tiegħek illum. Illi hawn nies illi jaxuwa bħalek, jiġifieri intu wkoll kont għadek żgħir. Jiġifieri qed nitkellmu fuq xi ħaġa li għadha tinħass mhijiex bi storika hija. Għataw il-nis ferru.
Il-nis għadhom għaw ovvjament issa kulħadd qed jikber ġinklusijiet, allura diħa tonqos għal ħares għax ma jibqax l-ebda effett biex ngħidlek soċjali mhux se jibqa' fit-tul il-ġenerazzjonijiet jinbidlu u tajjeb li jiġri hekk. Ovvjament effettwat ħafna il-mod kif jien il-ħares lejn reliġjon, lejn knisja, eċetera, eċetera, llum. Jiġifieri u bħali naħseb kull min għadda minn esperjenzi bħali jew warnen tiegħek, ovvjament dik hija l-iktar konsegwenza biex niftehmu, timmatura f'salt, għalma tkun għadek tfal, ma tinduna, uj, daw mhux qed jgħidu s-sewwa, għaliex tiżen dak li qed jgħidlek omogħu missierek u tiżen dak li qed jgħidulek l oku suppost qed jagħmluk xi ħaġa morali. Imma biex bħala konklużjoni inti semmejt li jiena anke għamilt l-istudju għaliex meta jien ħriġt il-ktieb fuq il-Franċiżi li issa qiegħed fit-tielet naħseb spiċċa bħallu, it-tielet edizzjoni qiegħed e-book imma biex jkompli li kull majuri law ħarġoħra l-università mhux jien. Kull majuri li għawwaċ biex in-nies ikunu jafu iżjed x'kien jiġri fiż-żmien koloniali u proprju b'dan il-pont nixtieq nagħlaq jiena fifti ġimgħat oħra qabel il-fiera tal-kolba, issa f'Novembru, ħireġ ktieb ieħor li għamiltu bl-istess biex ngħidlek riċerki fondi ħafna u din id-darba huwa dirett fuq il-kolonjaliżmu m'hemmx il-Franċiżi fihom. U jismu decolonization of the Maltese mind, għax jien nikkontendi li għadna nejxu illum, għax aħna illum il-lejla ġiet attakkata ħafna l-Knisja bħala istituzzjoni, imma ħfirniha f'ħafna ħinijiet jiena semmejtha żgur il-kolonjaliżmu. Sewwa li kieku il-Knisja ma kellix diklarja dak il-backing kollu ta' l-imperu, nisibu xi pajjiż ġirien, ta' imperu mondjali, sewwa Abercrombie, wieħed mill-awtoritajiet politiċi Ingliżi fl-1810, diġà jgħid li l-Knisja Kattolika f'Malta ma' l-ebda pajjiż ieħor fid-dinja fejn huwa imħares u difiża daqsa. Jiġri fl-1810 diġà kienu jafu l-Ingliżi li l-Knisja hija l-alleata tagħhom. Għattul, sewa, u li kiku il-Knisja għaw l-autoritajiet koloniali għamlu dmirom kem fl-1930 u fl-1961 kiku għamluhom dawk l-affarijiet ma kienux jiġru daw il-pastazati li ġraw għax dawna maffarijiet inkredibli. Sewa, li meta toqgħod taħseb ftit li tiġi il-Knisja tgħidlek x'għandek tagħmel fil-ħajja ta' kuljum. Faffarijiet li jistgħu jisbew l-ektaġi
u fil-vot
spjega Fader Charles. għalix jara minn dak l-aspet li salva r-ruħ, sewa, maħna kuna għedna rawa biex biex salva r-ruħ, għawnek kien għaw testimonjanzi lejla li għanka l-ġisem, kien għazajr ħazin, ġifiri, il-kastik ma kienx l-infem biex.
Salva r-ruħ il-biniedel.
Ivi, ivi, va, maħrit najdak jena anki jak tinsa l-aspet spirituali biex najdu għek, tħares lejla mill-ħajja ta' kull-jum, dak huwa xokk. Al-poplu li kien jafdak u ma baqa jessa xifda jafdak iżjed, dak huwa xokk kbir, trauma li għalhekk bajna nitkellmu fuqha u llejla kellna da suġġett, ġifieri dik hija waħda minnhom. Nerġa' ngħid, jiena fil-ftit tiegħi qed nagħmel riklam għax naħseb li huwa importanti għall-pajjiż, mhix jiena ma ndaħħax fuss minnhom daw meta dan-nara kemm tawni tal-beħta dawk il-kotba kollha dan-nara sens jiġifieri jew euro point xi ħaġa insomma. Imma l-importanti huwa li nittama li anka dal-ktieb li ħireġ li fih l-istorja kollha tal-Ingliżi kemm damu Malta huwa li xillum għadna naħsbu għambija. Biżejjed ngħidu r-reazzjonijiet li kellna meta miet id-duka, meta miet ir-reġina, issa għandna l-Karlu, jiġifieri u taħseb ftit x'jiġri għaw Malta u tinduna li l-mentalità għadha hemm mill-bandiera sa r-reġina Vittorja.
Ecco, sa Regina Elisabetta Tim.
Vittoria, il-bej.
Mela, nistieden l-President tal-Kamra tal-Deputati, tal-Parlament, l-Speaker, l-Onorevli Angelo Farrugia, li onorana bil-prezenza tijaw nishtiq l-axar kelma tkun għalih, li u kol kien jimmilita fil-Partit Laburista għabelħa l-inkariku ta' Mr. Speaker.
Jena ma rridx nżid xejn ma' dak li ntqal, imma rridx se nagħmel referenza għax għandotti fuq dak li ntqal mill-kelliema. Ħaġa ringrazzja l-kelliema u l-udjenza verament kienet okkażjoni unika li we revisited u nanalizzaw situazzjoni kif kienet. Jena bħala tifel nista' ngħid il-missieri George li jafu ħafna mostin leħfillu. Kien li wieħed li kien l-ewwel segretarju tal-Labour Party meta fetaħ il-gażin tal-Mosta kien f'Jannar tal-1960. U allura niftakar allura jiena fis-65-66 nsejt il-ġurnata darba bagħad ninixxir Helsien u ran qassis u minnu u mod nitqarben u dan qabiżni. Dak iż-żmien kont titqarben mhux toqgħod.
Mal-vola vostri.
U jiena ta' tifelli kont mort fit-tarf għax pensi kont se tista' żgur u reġgħu qabiżni u mort nibkir dar, ovvjament. Dak iż-żmien kien għawaċ ċupriet għaddis Bartolomeo Bezina li daħal fija l-każ u ġġiet remedjata. Ebba ħa ngħid il-parti issa għaliex aħna ovvjament bħal ħafna mostin aħna konna mrobbin u għadna mrobbin. Bot religjuż, morqudies. Oħt missieri allura Rosi kienet is-superjur tal-mużew. U meta qabel l-indipendenza kien ġie għamel sajda mużewija Dun George Priega, Dun San George, fil-pjazza, eddaw għal-mikrofon u għal fuq il-mejta, għadhom il-gażin tal-Labour fil-1960 u 61, ftit qabel mammi Dun George. Ġifidati, biex ngħidukom, issa x'ġara. Insert ta' kuġin ta' missieri kien Paolo Farrugia, semmejtu inti għaliex ovvjament Gonzi kien mar jitkellem għat tħid, etc. Paolo Farrugia kien persuna li prova għamel minn kollox biex jersqof l-imkien il-Labour Party.
Kien it-tabib ta' l-isqof.
Kien tabib persuna ta' l-isqof. U kien jiltaqgħu ġa Villa Farrugia ħattart li fejn il-Korentja. U jien niftakar, kont tifel. Illi meta jsifer Paolo l-huma, aħna tal-familja konna morqdu mad-dar ġa l-villa, flimkien ma' ġarri kollu huwa tabib tal-Mayo Clinic, dak kollha kuġi. Jien niftakar il-Gonzi jidħol hemm, il-ġoka mill-eri, l-spiżjar, u darba rajt ukoll u kellimtu meta laħaq kardinal il-Prospero Grek kien għadu Patri Agostinjan. Niftakru jidħol hemmhekk u mbagħad jidher li klaxxjaw xi naqra u Gonzi u ma rasaqx hemm iktar. Ma dinja. Issa minnaħa l-oħra ngħidu l-parti pożittiva wkoll, għaliex sajb li ngħidu kemm irranġu l-affarijiet. Mela, il-Papa Pawlu VI semmih Mario, li vera kien ħabib ta' Mintoff, Waħda mill-affarijiet li sibtina fil-Parlament, meta sibt speaker, sibt ċera ta' fajjenza mitluqa ġo kaxxa. U rid tagħmel riċerka fuqha. U riċerka għamilta u sibt illi il-Papa Pawlu VI. L-ewwel darba li tagħmel Mintov kien hemm parti Dominika Mark Said.
Mark Said,
tajjeb.
Għax kien jissostitwixxi l-ambasċatur.
Kien hemm Mark Said u kien hemm Pawlu Farrugia għax hekk għamilt riċerka eħ. Dana kien hemm kardinal arrestat fil-ħamsinijiet, proprja ġi arrestat fil-1948 l-Ungerija. Josef Minzenski. U dan kienu arrestat u moti prisioner tomru l-ħabs mill-reġim jew partit komunista fil-Gvern tal-Ungerija. Mintu fil-1955 kien Prim Ministru. Papa Pawlu VI, li interessanti, kien il-Nunzju Apostoliku Varsavia fil-ħamsinijiet. Mintu dak iż-żmien, hawnhekk mhux min nagħti raġuni l-gonzi, imma Intiħbiċa raġuna fe kien suspekt li hu komunist. Kien diġa kellu ħbiberija qawwija mal-kapijiet komunisti fosthom tal-Ungerija. U x'għad qallu l-Papa Pawlu VI? Imma dinja biex jipprova jimmedja. U minn tof aċċetta. U fil-fatt fil-56 ġie rilaxxjat, mhux qed ġie rilaxxjat għal ġaħal minn tof, però waħda minnhom. Imma mbagħad fis-sebgħinijiet kien hemm is-qof ieħor arrestat ir-Rumanija. L-isem tiegħu għandi imma fi żmien Ceaușescu. U l-istess il-Papa Pawlu VI reġa' talbu biex jipprova jidħol fija. U daħal fija u ġie rilaxxjat ukoll. U kien hemm l-oħra għax tliet l-affarijiet u semgħet xtaħ il-Mintof, it-tielet waħda kienet illi aħna kellna d-Doċe Veller in-naħa tal-xor plaġin hemm
isfel.
Li bix-short wave kien wassal anke sa Ċina. Bix-shortwave. Il-Papa Pawlu VI talab lil-Pawlu Farrugia, allura il-Mintof, għax l-ambasċatur, biex darba fil-ġimgħa, saħtej fil-ġimgħa kull darba, jiexandru l-kelma tagħha l-ittasal sa Ċina. U dikha ovvjament kienet issir minn Malta b'mod rigward hemm probabbli ħadd ma kien jaf, imma ovvjament kienet issir. Qed fija kien isir ma għalej. Fil-1977, f'April, minn tof mar hemmhekk, u taħ ċeramika ta' fajjenza. Issa f'eżemja, ċeramika hija ta' ċertu stima kbira, illi ma jagħtix il-Papa imma tajjelu personali u taħ ir-raġunijiet. Ġifier kienu issa fuq in-naħa ta' pal-Pam, il-Papa tiegħi kien fetaħ spiżer il-imġarr fil-1961. U dak iż-żmien l-imġarr issa nitkellem politika ta' xinna llum. Imma minn kien ma kienx mal-Partit Laburista, kien jinżel l-mosta biex jixtri mhux jidħol għand Missier Rimġar, għax missieri kien il-President jew segretarju tal-Labor. Imma ġara illi kien hemm Monsignor Edgar Salamone, l-Imġar. Illi mar għand missieri qalu bil-problema, mhux qed jiġu nisaw, u mar fil-pulptu jgħidilhom biex imur jixtru ma' missieri. Ġifieri dan huma fatti li tajjeb li ngħidhom ukoll u għalhekk hija sabiħa li you have to revisit tista' sħin. U jien naħseb li okkażjon bħal din. Prosit Mario, prosit Lile, President, prosit kulħadd, li l-kulħadd il-messaġġ huwa anke jekk ġara l-ħażin, imma tgħallem kulħadd li tal-affarijiet ma jirrepetuxuhom u m'għandhomx jirrepetuhom. Nirringrazzjakom.
U bl-intervent tal-speaker tal-Parlament Angelo Farrugia aħna naslu fit-tmiem tal-programm ieħor fis-sensiela Agora llum edizzjoni speċjali dwar l-internet imtella fir-razzetta tal-Markis Malija Tabone. Fil-mosta jiena Mario Thomas Vassalloni ringrazzja l-tekniku tal-programm tal-lum Jordi De Bono u nagħmel appuntament magħkom bħal-lum ġimgħa sadakinhar isliem.
Għadek kemm smajt Agora. Il-programm li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-9 ta' filgħodu.